Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Hani necə ki dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcalar nə demək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da, ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəngirlərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir, bu başqa mövzudur. Bəs görəsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim, məsələn. Bu yer tutacaq yerdə. Bu problemdir. İkinci çox misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuzuydu, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu da sərfəlidir həm də. Və istədik də yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən, kitabların körlənməsindən qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış filan nə qədər inkişaf eləyib? Müşahidələrin nə deyir?
Demə ola inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni tutaq ki, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Deyir, əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedir dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta belə deyək ki, kababın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Hüsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç bir verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəyisə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Mənimki elektron variantdır. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur olacağam. Onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitab kitabxanalarda varsa, bunu əldə eləmək daha asandır. Mənimki elektron variantda, sonra bank, nə biləm, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda yoluna qoyulmayıb deyə, o biraz çətin əmələ gəlir. Odur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəl Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələ təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün, elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovan dediyinə görə bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsınız, görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan uzaq xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni, knopkanı xız xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloqu və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaların, kitabxana informasiya seçlərinin avtomatlaşdırılması ilə bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kemalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyonun yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur, elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki, dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə. Çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir. Yəni, onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabının satılması. Yəni, bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun, yəni, artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydınxan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu, ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin həm təhlifi, həm intellektual resurslarının inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı, çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəti maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sahəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab bilir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5:6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşırmı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb. Hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzənin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poet Salome Benidze, Romlis Krebulitelik.
Salome Benidze müasir gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəklində daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomədən qansqovidis xoyb zurkuniyat ert elektronul cam.
Salomədən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıkları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.g internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirbiladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyət daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetini aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.g saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Paata Sirbiladze elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klassik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klassik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron litiqinə biz mağazaya tıxşirət interes edəbiyən.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Paata Sirbulatsiyanın sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminat qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Ziviyat Kvaraçxeliyə deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Ziviyat Kvaraçxeliyə hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqamsa odur ki, naşirlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşirlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Ziviyat Kvaraçxeliyə qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor gürcü naşirlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər gürcü naşirlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Artanucci və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün gürcü oxucusuna Artanucci nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarutunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Vüsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Sirop Xaçatriyan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008-ci ildən Kidil qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazondan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi, sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bugün isə Kidil vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazonda çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymətə almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kidil qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhifələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkli olur.
Serop Xaçatriyan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazondan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da, universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçisi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google-un Google Books-unu nəzərdə tuturam. Hesab eləyirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz isə daha çox erməni dilində nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook-u, nə də Google-un Google Books-u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər asaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalır. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əlçatan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asıl deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holding nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə, hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holdingdə kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armin Martirosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağın mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir. Bu, nəyə borcaların nə demək?
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun üç xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Israelis vote for a new parliament in a tight election. Israelis are voting to elect a new parliament. Voter interest has been heightened by a tight race between Prime Minister Benjamin Netanyahu's Likud party and a center-left alliance led by the opposition Labor Party. VOA Scott Bob reports from Jerusalem.
Israelis went to the polls early and in large numbers, leading election officials to predict voter turnout could reach an all-time high. In Jerusalem's working-class neighborhood of Katamonim, 74-year-old Esther Dabur went to the polls in her wheelchair. She says everyone should come and vote with her. It is good that they vote, she says, for the people to become stronger, to be together, hand in hand, one heart, one soul. Mr. Netanyahu, seeking an unprecedented fourth term, underscored his record as a strong leader who would protect Israel's security. Analysts say centrist parties or religious parties could hold the balance of power and become the kingmakers. Scott Bob, VOA News, Jerusalem.
Iran's nuclear chief says Iranian officials have reached a mutual understanding with the United States and its negotiating partners on most issues in the ongoing talks in Switzerland on Iran's nuclear program. Ali Akbar Salehi told Iranian state television, however, one important difference remains that officials will try to resolve by late Tuesday. He did not say what that issue is. Salehi made his remarks as U.S. Secretary of State John Kerry and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif held a second day of talks Tuesday. This is VOA News. Syrian forces killed civilians in airstrikes on the northern town of Raqqa last November in attacks that violated human rights law, according to a new report Tuesday from Amnesty International. The report presents accounts of airstrikes on separate days that killed 115 civilians. Amnesty spoke by phone or Skype with witnesses to the attacks and local activists. They described airstrikes that hit areas that had no military targets nearby, or ones where civilians were killed in places where Islamic State militants were known or likely to be. Raqqa is a stronghold of the Islamic State group, but Amnesty said that does not give the government a reason to bomb the city, as if the area were populated solely by the militants. Pakistani officials say they executed 12 male convicts Tuesday in the largest single-day total since the government lifted a moratorium on the death penalty. Revocation of the policy was first applied only to those prisoners convicted of terrorism offenses, but last week news emerged that the change had been widened to include all prisoners on death row whose appeals had been rejected. Since the death penalty was reinstated, 27 people have been put to death in addition to the 12 men hanged Tuesday. Human rights groups protested the reinstatement of capital punishment. Prime Minister Nawaz Sharif reinstated the death penalty after the December 16, 2014 school attack in Peshawar that killed 134 children along with 16 staff members. Relief workers and disaster management officials are trying to assess the outer islands of Vanuatu on Tuesday in order to reach those affected by a powerful cyclone. The United Nations Humanitarian Agency said 11 people are now confirmed dead. Another 3,300 people were sheltering in evacuation centers. Alex Snari with the relief group World Vision said workers are trying to reach residents who became isolated as a result of the storm.
Priority at the moment is clean water, food relief, temporary shelter. These are the life-sustaining elements that we need to get in place, and we need to get them in a hurry. They're really working hard to return life to normal. But things like food security is going to take time.
The cyclone destroyed homes and buildings and leveled trees as it crossed the South Pacific island chain with winds up to 270 kilometers per hour. Afghanistan has welcomed reports that the United States will drop plans to cut the number of forces in Afghanistan to 5,500 by the end of 2015, citing requests from military commanders to keep more troops there. The U.S. official said most of the 10,000 U.S. troops currently in Afghanistan are expected to stay well into next year. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Do You Come From?
Good morning, Max. How are you today?
Fine, thank you. And you?
Just fine. Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York.
New York?
Yes, New York. Where do you come from, Max?
I come from San Francisco.
San Francisco?
That's right. San Francisco, California.
Listen and repeat. I come from San Francisco.
I come from San Francisco.
I come from New York.
I come from New York.
I come from California.
I come from California.
I come from the United States.
I come from the United States.
Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello.
Hello.
My name is Wu Hongli. I come from China.
From China?
That's right. I come from China. I have a question for you.
Yes, what is it?
Do you come from New York City or New York State?
I come from New York City. And New York City is in New York State. May I ask you a question?
Okay.
What city do you come from, Mr. Wu?
What city? I come from Beijing.
You come from Beijing?
Yes, I come from Beijing.
Okay, Mr. Wu, thank you for calling.
Thank you.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat. Where do you come from?
I come from San Francisco.
Where do you come from?
I come from New York.
Where do you come from?
I come from California.
Where do you come from?
I come from the U.S.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago. Max, she has a question for you. Her question is, do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Let's take a short break.
Listen and repeat. New York City.
I come from New York City.
Where do you come from?
I come from New York City.
California.
I come from California.
Where do you come from?
I come from California.
China.
I come from China.
Where do you come from?
I come from China.
Daily Dialogue. On an Airplane. Part 1. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Listen and repeat.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where do you come from? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry. Larry, have you met Max?
Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington.
Thanks, Larry.
Max, how do you and your wife like your new house?
Oh, we like it a lot.
Do you miss San Francisco?
A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the mall yesterday, and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy?
I moved here several years ago.
Where from?
From New York City.
Do you miss New York?
Sometimes, but I go there pretty often. Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
Elizabeth, this is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next.
Nice to meet you, Elizabeth.
It's nice to meet you too, Max. Excuse me, but my show is about to begin.
Good luck.
Good luck.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Okay, Larry, I'm ready when you are.
Ready for Functioning in Business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 1. This program introduces Elizabeth and Gary, the hosts of Functioning in Business.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies. As we study these meetings, we'll interview some of the participants. We will also look closely at the language they use for conducting business in English. We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication.
Interview.
Our guest today is Gary Engleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Gary's Tips and Culture Tips will be regular features on Functioning in Business. Hello, Gary. Welcome to our show.
Hello, Elizabeth. It's great to be here.
On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations.
That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together.
I am too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business.
Me too. I think it will be interesting and useful for our listeners.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Sure. What do you want to know?
How did you get into the language consulting business?
Well, my training is in linguistics.
Oh, where did you study linguistics?
I studied at UCLA.
That's the University of California at Los Angeles, right?
Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students.
That's interesting.
After I got my MBA, I started my own business. I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English.
We're so happy to have you on our show.
I'm happy to be here.
Great. Let's take a break.
Variations. Listen to these variations.
My training is in linguistics.
I studied linguistics.
I got my BA.
I graduated with a BA.
I taught business English to foreign students.
I taught business English to international students.
After I got my MBA, I started a business.
After I got my MBA, I formed my own business. Interview.
We're back again with our guest, Gary Engleton. Gary, it seems that you have a lot of experience in international business.
Yes, I travel abroad a lot, and I'm often on the phone with my overseas clients.
How did you get interested in doing international work?
Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I've spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.
Oh, do you speak Korean?
Yes, I do.
I didn't know that. I've also lived abroad.
Oh, really? Where?
In China. I studied political science at UC Berkeley in the 70s. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.
Where in China did you live?
I lived in Shanghai. After I left China, I did a master's in public policy at Georgetown University.
And so, how did you get into radio?
I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I liked asking questions.
You'll get a chance to ask lots of questions on this show.
I sure will. Let's take a break.
Listen and repeat.
In Germany and Thailand. He lived in Germany and Thailand. Where did Gary live when he was young? He lived in Germany and Thailand. Korean. He speaks Korean. What language does Gary speak besides English? He speaks Korean. Political science. She studied political science. What did Elizabeth study at UC Berkeley? She studied political science. At Georgetown University. She got her master's at Georgetown University. Where did she get her master's? She got her master's at Georgetown University.
Culture Tips.
We're back with Gary Engleton, our language and culture expert.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. They have some questions about American business culture.
I'll try my best.
Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names.
What do you prefer?
Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, "Please call me Gary."
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs., or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name. They prefer to use their last name. Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms. In the past, people used to address all married women as Mrs. People used to say Mrs.
Gary's Tips.
Hello again, Gary. Can you tell us more about Gary's Tips?
Sure. In Gary's Tips, I'll be giving tips about language functions.
What's a language function?
A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you. For example, in an airport, if you say, "Can you tell me where gate 21 is?" you're requesting directions to gate 21. If you say, "I'd like a glass of water, please," you're requesting a glass of water.
I understand. What are some other language functions?
Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing. For example, when you say, "Would you like another cup of coffee?" you are making an offer.
I'll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks.
Yes, it's going to be fun.
I want to thank you for being with us today.
Thank you. I'll see you again next time.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
We'll be right back. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species. You get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act,
So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced, and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white, but when I come here today, it's under construction, so my family can see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agriculture trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders on a trip to Cuba later in March. Thomas Martin is going. It will be his second trip to the island nation. He told VOA he is optimistic about the future of trade with Cuba. He thinks the embargo has failed to pressure the country's leaders to improve the lives of the Cuban people. But he says he knows there are problems that must be dealt with.
As both a farmer and a Catholic, I definitely saw that there's a lot of churches closed there, and that's something that definitely concerns me in Cuba, is their human rights record. That said, 54 years of our embargo has done very, very little as far as improving the human rights conditions in Cuba.
Mr. Martin says he hopes that some of the corn and soy from his next harvest will be sold to Cuba. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The war between the United States and Spain in 1898 was one of the shortest in American history. The fighting lasted about 3 months. Yet that short war led to long-term changes for America. Victory made the United States an increasingly important world power. This week in our series, Larry West and Shep O'Neill tell about those developments.
The United States received several of Spain's island colonies as part of the peace agreement. The most important was the Philippines. Many Americans thought the United States should not have overseas territories. But President William McKinley thought the Philippines were unprepared for independence. He decided to keep the islands and prepare the people for self-government in the future. A Filipino nationalist group, led by Emilio Aguinaldo, rejected American control. Aguinaldo declared the formation of a Philippine Republic, and he started a guerrilla war against the occupying forces.
The rebellion in the Philippines became a major issue in America's presidential election of 1900. The Republican Party renominated William McKinley as president, and it nominated a hero of the Spanish-American War, New York Governor Theodore Roosevelt, as vice president. The Democratic Party, for the second time, nominated Congressman William Jennings Bryan as president. It nominated a former vice president, Adlai Stevenson, as vice president again.
William Jennings Bryan campaigned against the American takeover of the Philippines. He received support from a new group, the Anti-Imperialist League. Members included leading American politicians, businessmen, and writers. President McKinley did not campaign much. He let vice presidential candidate Theodore Roosevelt do it. Roosevelt spoke of America's success as a new economic and political power in the world. He said the Republican Party was responsible. The majority of voters liked what Roosevelt said. They elected the Republican candidates.
The Republican victory destroyed the hopes of many nationalists in the Philippines. With William McKinley in the White House again, they saw little chance of gaining independence. Nationalist leader Emilio Aguinaldo, however, refused to surrender. As long as he remained free, the guerrilla war would continue. 4 months, American forces tried without success to find him. Finally, with the help of a tribe of Filipino mercenary soldiers, called the Macabebe Scouts, they captured him. Aguinaldo signed an agreement to support the United States. With this agreement, the rebellion ended on the island of Luzon, but it continued for more than a year in the southern Philippines. Hostilities ended officially on July 4, 1902.
American occupation of the Philippines made the United States a major power in the Far East. As such, it began to develop new policies toward Asia, especially a new policy toward China. Americans had been trading with China for years, but not heavily. As the American economy grew, however, businessmen saw China, with a population of 400 million people, as a great market for American products. Other countries were interested in this market, too. Britain, France, Germany, Japan, and Russia all claimed special rights in parts of China. They began to divide the country into areas called spheres of influence. It seemed these areas could become foreign colonies. Then the United States would be cut off from trading directly with China. To prevent that from happening, American Secretary of State John Hay proposed what became known as the Open Door Policy.
Secretary Hay asked the nations involved to agree to equal trading rights for all countries in all parts of China. No nation, he said, should interfere with the rights or powers of any other nation in China. No one welcomed the proposal, but no one rejected it either. Most of the nations involved said they agreed with the idea, but they said they could not approve it unless everyone else did. Secretary Hay refused to wait for them to act. So in May 1900, he announced that all the nations involved had given their approval to the Open Door Policy. The new policy was tested very soon. Within a month of Hay's announcement, violence broke out against foreigners in China.
The attacks were led by a secret group called Righteous Harmonious Fists. Foreigners called its members Boxers. Boxers hated all foreign influence in China. They organized in areas where foreign influence was strongest. They killed Christian missionaries and Chinese who had accepted the Christian religion. They also destroyed foreign industries, especially railroads. The Chinese government in Beijing supported the Boxer Rebellion. It permitted the Boxers to occupy the capital. The rebellion lasted about 2 months. It ended when an allied force of American, British, French, German, and Japanese soldiers reached Beijing and ended the Boxer occupation.
The foreign powers began to negotiate with China on paying for damages. The United States was worried about the results. It believed some of the nations involved would use the Boxer Rebellion as a way to gain more control over Chinese territory. Secretary of State Hay quickly announced America's policy on the issue. The United States, he said, wanted a settlement which would bring peace and safety to China. The settlement must protect China's territorial rights so it would not be divided into foreign colonies. Britain and Germany agreed. With their help, Secretary Hay got the others to accept money, not territory, as payment for damages. The final settlement forced China to pay $333 million. The United States used some of its share to pay for the education of Chinese students in America.
The results of the Boxer Rebellion and the Spanish-American War made clear that the new century would have a new world power, the United States. And this new power had a president with the political skills to do the job, William McKinley. In September 1901, President McKinley made a major foreign policy speech at the Pan American Fair in Buffalo, New York. He spoke about the importance and the promise of America's new position in the world. The next day, President McKinley went to the fair's Temple of Music. He planned to spend several hours meeting the public and shaking hands.
A young man waited in line to see him. When the young man stepped in front of McKinley, McKinley reached out to shake his hand. Two shots rang out from a gun the man had hidden under a cloth. One of the bullets struck McKinley in the stomach. The president was taken to an emergency hospital on the fairgrounds. He was not conscious. The bullet had damaged his stomach, pancreas, and one kidney. But doctors did not believe he was in danger of dying.
The man who shot McKinley was Leon Czolgosz. Czolgosz was an anarchist. He believed all rulers were enemies of the people. He believed the people had the right to kill them. Czolgosz also was mentally ill. He had tried to join several anarchist groups. They refused to accept him, however, because of his mental condition. After shooting President McKinley, Czolgosz explained why he had done it. He said it was not right for one man to receive so much public honor while he received none.
For 2 days, the president remained in a coma. Then his condition changed. He regained consciousness and was able to talk. He rested and became stronger. Then the president's condition changed again. An infection developed in his wound. It spread throughout his body. In another few days, he was dead.
Vice President Roosevelt hurried to Buffalo. He went to the house where the president's body lay. Then he went to another house to be sworn in as president. He was 42 years old, the youngest man ever to hold the office. Roosevelt declared that the administration would go on as before. "It is my aim," he said, "to continue unbroken the policy of President McKinley for the peace, the prosperity, and the honor of our beloved country."
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Shep O'Neill.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlık Radyosu'nun İz programı bu sayında yine demokratiya dolambaçlarını dolaşacak. Kısa adı Pilleler olan kitabın müellifi, tanınmış filosof Rehman Bedelov bu dolambaçlarda beləçliyi edecek. Rehman Bedelov'un yeni kitabı Niye Liftten Yok Pillelerden Bəhsedir? Bu kitap niye yazılıb? İnsanlar niye demokratiyanı seçtiler? Demokratiya pilləkanını liftə çevirmək niyə mümkün deyil? Demokratiyaya pillə-pillə irəlləmək, addım-addım insan olmaq nə dərəcədə üzücü prosesdir? Öncə insan, yoxsa dövlət? Son illər yazdığı kitablarda müəllif nədən gəh Azərbaycandan Avropaya, yaxud da Avropadan Azərbaycana boylanır? Rəhman Bedelov həkim terapevt olsaydı, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozları qoyardı? Və nəhayət, Pillələr kitabının müəllifi demokratiyaya liftlə qalxmağın mümkünlüyünə necə baxır? İz yarım saat boyunca bu və bənzər suallara cavab axtaracaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Pillələr, Birgə Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabının müəllifi Profesör Rəhman Bedelovdur. Profesör, sizi görmək çox xoşdur.
Çox sağ olun.
Amma sanki virtual məkana bağlamısınız. Real həyatda az görürük sizi. Özəl bir səbəbi varmı bunun?
Doğrusu isə eləmirəm ki, mən virtual məkana qapanmışam. Deyə bilmərəm ki, mən əvvəllər də çox real həyatdan həz alırdım. Yəni, mənim həmişə, belə deyək, məkanım ailə idi, bir də virtual dünya idi. Yəni, bu mənim elə idealımdır, ailə, bir də yaradıcılıq. Və indi də təxmin elədi və onu dediyim ki, görüşdüyüm insanlar mənə xeyli cavandı. Son vaxtlar öz yaşıdlarımla, bəlkə doğrul civarlı istisna, onunla da cavallardan az görüşürəm. Yəni, əsasən cavallarla görüşürəm və məhz cavallarla indi xaricdə oldum. Əksər vaxtı Ruslan Əsədlə keçirdi, bu məndən nəvəmdən biraz yaşlıdır və o olmasaydı mən orada hərəkət edə bilməzdim. Yəni mən nə dili bilirəm, nə müasir alətləri, yəni navigator zadı bilirəm. Yəni mənə real dünya kifayət eləyir. Yəni bundan çox ehtiyacım yoxdur. Mən yəni Hollandiya Nijmegen Universitetində oldum. Rəşad Şirin orada dissertasiya yazır. Və ona qabaq Almaniyada Mainz Universitetində olmuşdum. Almaniyada universitetdə olmuşdum. Mətləb həmişə mən düşünmüşəm ki, yəni ailə və bir universitet, bir böyük normal universitet. Mən bir ömür yaşaya bilərəm və mənim üçün o tamamilə kifayət eləyərdi. Yəni, normal şərait olsun, normal tələbələr olsun, normal mühit olsun, indiki dövrdə internet olsun. Yəni, mənim üçün ondan geniş dünyaya ehtiyac görürəm.
Maraqlıdır. Yeri gəlmişkən təbrik eləyirəm yeni kitabınızı. Yeni kitabınız pillələrdən bəhs eləyir. Niyə liftdən yox pillələrdən yazmışsınız?
Bilirsiniz, mən yəni bu kitabın tarixçəsi elə idi ki, nə vaxtsa söhbət 90-cı illərdən gedirdi. Belə bir grant var idi, Amerika səfiri tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Onda mən bunun əsasını yazmışdım. Zeynal Mədli tərcümə eləmişdi. O kitab tez yayıldı. Düzdür, çoxsu payladıq, yəni biz satmırdıq. Amma sonra indi də mənə müraciət eləyirlər, amma mən də nüsa qalıb. Mənə deyirlər ki, yenidən çap elə deyirəm. Bu mənim problemim deyir. Kim istəyir çap eləsin? Və sonra düşündüm ki, hər halda orijinalı var da bunun. Və orijinalı da, onu deyəm, əli yazma şəklində mən əsasən tarix müəllimlərə verdim və onlar da gördüm, ona da ehtiyac var. Yəni mənə müraciət elədilər ki, mənə də ver. Fikirləşdim ki, çap eləyim və ikinci kitab da vaxtilə grantla yazılmışdı. İsa Uyğularına qədər, yəni yaşlı uşaqlar və tələbələr üçün. Və onları birləşdirdim və xeyli adlar haqqında fikirləşirdim. Məsələn, onda da ki, ikinci kitab 33 pillə adlanır və ona görə o pillələr yəni pillə çox ümumiyyətlə mənim üçün çox yaxşı məcazdır. Pillə, pillə, pillə. Yəni demokratiyada pillə, pillədir. Biz dərhal deyirik ki, alınmadı. Alınmadı, ona görə pillə, pillə adlaya bilmədik də. Yəni birdən-birə liftlə qalxma olmur
demokratiyada.
Yəni, insan hüquqları da elədir ki, sən tədricən gəlib başa düşəsən ki, niyə dünya bununla qədər dəyişdi və o artıq bütün kollektiv birliklərdə, nə bilim millətdir, dövlətdir, nə bilim hansı toplumdur, qovmaq rəbədir. Onlardan əsas fərd və fərdi müdafiə eləmək lazımdır. O yerdəki fərd müdafiə olunur, hər şey normaya düşür. O yerdəki fərd, məsələn, dövlətdə, məsələn, bizə vətənpərvərlik nədir? Dövlət insandan üstündür. İnsan gəlir dövlətə özünü qurban versin. Müharibə olanda da dərhal elədir. İndi Rusiyada indiki vəziyyətdə o şuarlarda əsas. Mənim üçün o tam yatdı. Ona görə gedib pillə-pillə insana qayıtmaq, insana qalxmaq, addım-addım insan olmaq. Və təxminən belə.
Lütfən
biraz daha ətraflı danışalım kitab haqqında. Yəni, bu kitabı yazmaqda əsas məqsədiniz nə idi?
Gerçi qalbi olsa ki, yəni impuls məndən gəlmirdi, impuls sifarişdən gəlirdi. Bu da normaldır. Siz ümumiyyətlə mədəniyyət tarixini, elm tarixini götürsəniz, görəcəksiniz ki, bir çox hallarda, hətta normal kitablar, elə olub ki, hətta dahi kitablar da sifarişdə yazılıb. Əsas odur ki, sifariş olanda sən başa düşərsən ki, bu sifariş səndə əksada doğrulu doğurmur. Yəni, sən bunu hazırsan ya yox, yəni, onu yaza bilərsən ya yox. Söhbət bundan gedir. Yəni, sifarişin özündə bir qəbahət mən görmürəm şəxsən. Və o sifariş olanda mən düşündüm ki, bu əslində mənim istədiyim bir mövzudur. Bu mövzu nədir? Mövzu odur ki, demokrasiya tarixi, insanlar necə demokrasiyanı seçdilər, niyə demokrasiya başqa yaşayış üsullardan, elə deyək, yaşayış tərzindən, düşüncə tərzindən və s. və s. niyə başqalarına üstündür, niyə o çətinliklə həyata keçir, niyə 90-cı illərdən başlayaraq bir çox hallarda demokrasiya mənfi məna aldı, niyə əsən demokrasiya bir çox hallarda alınmır və deyirlər ki, bizə kimsə Azərbaycanlara xas deyil, bir çox millətlər xasdır ki, bizə aid deyil, biz bunu bacarmarıq və s. Yəni, təxminən bu belə bir kontekstdə mən bunu yazmağa başladım. Özüm-özümü tərifləyim ki, əsas konsept çox məncə dəqiq seçildi. Konsept o idi ki, mən 3 ölkə seçdim, yəni giriş və yekundan başqa. 3 ölkə, yəni dünya sivilizasiyası çox bu mənada. Bir çox müstəvilərdə söhbət bu konsektdən, bu müstəvidən gedir, bu mənadan gedir. Çox vacibdir, bu qədim Yunanistandır, bu Fransadır, bu ABŞ-dır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yəni bu 3 ölkəni seçməkdən başqa, yəni mən niyə özümü tərifləyirəm? Hər 3 bölmənin 3 hissəsi oldu. 3 hissəsi necə idi? Yəni birincisi tarix idi. Tarix də deməli mənim dilimlə yazılmışdı. Quru tarix deyildi. O tarixin özündə bütün kitabın mayası var idi. O dillə yazılmışdı. İkinci isə bu ölkələrin ən məşhur adamların haqqında yenə qısa xülasa bu canlı dillə bu bütün kitabın konteksində olan idi. Yəni bu 3 nəfər Yunanlarda Aristotel idi, Fransada Rousseau idi. Çox qəribə paradoksal ki, Amerika Amerikanlı olmadı, Fransız oldu, Tocqueville. O da niyə bunu seçdi? Bunu Tocqueville qəribə ki, demokrasiyanın axıracını seçmirdi, üstünlük vermirdi. Onun ailəsi Məli Zadəgandı, Zadəgan olaraq kütlədən qorxurdu. Onun babası, səhv eləmirsək, oğlu babası qətlə yetirmişlər Fransa inqilabı. Və ümumiyyətlə, axıracın kütlənin özünü idarə eləməsinə inanmırdı. Və onun məqsədi Amerikaya gedəndə sırf məhkəmələri öyrənmək idi və Fransada Amerika məhkəmə təcrübəsini tədbiq eləmək idi. Amma o kitab indiyəcən Amerikanın özündə dərslik kimi istifadə olunur. Bu çox qəribə şeydir. Mənim üçün deyirəm ki, bu deməli insan ağılla yaşayırsa, onda sirəsib yoxdursa, o açıq gözlə baxırsa və ifadə eləyə bilirsə, ola bilər ki, çox maraqlı, özü düşünmədən şeylər yaranır və ona Tocqueville-i saldım. Tocqueville həm də ona görə vacibdir ki, Tocqueville, məsələn bir misal gətirəyim, o misal o vaxtı ilə mən tutdu indiyəcəmişim, bunu mən gətirdim. Tocqueville deyir ki, məsələn, bərbad vəziyyətə düşübsə küçə, Amerikada insanlar yığılırlar, komitə yaradırlar, pul axtarırlar və o işi eləyirlər. Fransada deyir, cəmat yığılır, fikirləşir ki, bu işi kim eləməlidir? Məmur axtarırlar, ora məktub yazırlar, bura məktub yazırlar. İndi siz düşünün də, bu söhbət Fransa-Amerika fərqindən gedir. O təbii bu fərqin arxasında biz məsələn özümüzü görürük, başa düşürük ki, bizdə ümumiyyətlə o beyin yoxdur ki, biz yığışaq o işi görək də, biz həyətləri görürük, nə bilim, paradları görürük. Amma onların prinsipi idi ki, özümüz, yəni onlar imkan daxilində dövlətə, hakimiyyətə müraciət eləmirlər. Ona görə bax bu hissə, yəni ikinci hissə məşhur, parlaq insanlar haqqında xülasa. Üçüncü hissə də dialoq oldu. Dialoq, yəni mən virtual bir maralanan gənclə, cavanla dialoq verirlər və bu dialoq bir çox şeyləri açır. Və belə piroq oldu da. Üç hissə, üç hissənin hər hissəsi üç hissədən ibarət oldu.
Yeri gəlmişkən, sizin Zərdablı Adam, bundan əvvəlki kitabınızda da elə bir dialoq var.
Orada da var elə dialoq. Əslində, bu kitab Zərdabidən, yəni son redaktəsi Zərdabidən sonradır, ilki variantı Zərdabidən əvvəl. Dialoq mənim üçün çox vacib bir janrdır. Və mən həmişə deyirəm ki, marifçiliyin bir sivil dünya üçün çox vacib bir yeri var. O da ondan ibarətdir ki, sual, normal sual, cavabla bitmir. Normal sual yeni sual törədir. Yəni, sual törədirsə, sual cavabda böyük olmalı, belə qısa məcazı mənada deyirsək. Və məhz elə olduqda suallar, yeni suallar törədir və həyatla toquşur. Məsələn, Amerika kitabı ilə qədərdir ki, mən sual cavabı silahın üstünə qurmuşdum ki, Amerikada silah satılır və mən cavalıqdan o məni sarsıdırdı ki, necə olur ki, bu silah satılır. Və onu da deyim ki, bu yaxında siz bilirsiniz ki, nəvəm Amerikada oldu və onun oradakı valideynləri onu Dallasda o vaxtı ile kendisini öldürülen şehirdi. Silah dükkanı yapardılar. Yani onlar da bilir ki bu silah dükkanı gelende o silah onda neci diyeyim nifret hissi uyanacak. O yüzden pasifistler de silaha nifret etmişti. Ucal diyor ki ben onlara işte demedim ama her bir silah elime almak istedim. Yani ben o silahlar demeli lezzet ilgiydi. Ve demeli görürsünüz bu çok çetin ve mürekkep bir şeydi. Yani uşaklar ilk nöbede oğlanlar uşaklarda silahla oynamak istiyorlar. Yani onu da diyeyim ki bu kitabına kadar bir fakta diyeyim. Bu da çok maraklıydı. Yani vaktiyle söhbet 90'lı yıllardan gelir. Bir Amerika profesörü kadın Bakı'da işleyirdi. Kitap eli çıkmamıştı. Yani Azerbaycan dilinde çıkmamıştı. Ben buna el yazmanı Amerika hissesinin el yazmasını verdim. Ve o dedi ki yani başa düşürüm ki Amerikalı'nın öz dünyası var. O dedi ki sen niye ahı silaha bile yer verirsin? Dedim ki ona göre ki bizi sarsıdır. Demiş, şahsı beni sarsıdır. O dedi yok o bence diğer aktuallığını yitirip. Biz de ben şeylere bakıram o soruları o kadar yitirmeyeyim. Onun mantığı neydi? O derdi ki silah bize ona göre lazım mıdır? Ki lazım olanda biz prezidenti çevirebilek. Artık biz dinci yoldan prezidenti çevirmişik. Söhbet Nixon'a gedi. Ondan ayrı olmuşuzsa artık silah satmaya ihtiyacı yoktu. Onda bir başa çıktım ki ben düzelemişim ki bunu salmışam. Onların mentiği ve bizim mentiğimiz tam birbirinden farklıydı. Orada da sonra okudum ki Jefferson Merkel bu silahı ona göre salmıştı ki halk prezidente karşı isyan eleyebilsin. Çok garip.
Eleyebilsin.
Ha. Ve çok garibedi ki Jefferson çok sakin adamıydı. Alimiydi. İtaatli adamıydı. Çok maralı bir insandı. Ve bu cümleni yazanda o çok yuman ki dikbaş adam kimi yazmayıp bu sözleri çok sakit ve dinç adam yazıp o onların psikolojisi eledi de ki bizim hukukumuzu hiç kimse zeptelemesin. Yani Amerika şunun için bu çok vacipti ki tirana karşı biz hemen şey çıkmalıyız. O medeniyet ferdi üstünde kurulup. Aydın ki min bir problem yaradır bunlar. Neçe prezident öldü verdi görüldü ki mesela indinin özünde mesela kara derliler ne kadar problem çıkar. Sorgularda ekser insanlar silahın satılmağının taraftarıdırlar. Çok garip de bu çok şey izah eliyir. Yani edebiyatı izah eliyir. O şuuru izah eliyir. Amerika'ya karşı olan anti-Amerikan hisleri izah eliyir. Ona göre ben mesela onun sözüne bakmayarak bunu sakladım ve iddi de kireşirim ki yani normal okuyucu için yani düşünen okuyucu için bu diyalog yani silah ne kadar diyalog çok vacip olabilir. Şimdi Fransa'da başka nökteler var. Yunanlılarda başka nökteler var. Mesela bana eliyer kitap öz mahiyetini yitirmeyip ama bir şey dediğim kitabı ben çapa vermiştim tahminen Mart ayında. Yani Mayıs hadiselerinden kabak. Ve fikirleşirdim ki evvelden deyle danışmıştım Mert Bey ile ki ben 100 nüsha alacağım. Yani kanun neşriyatı dedi. Mert'le deyildi ki biz pulsuz çapılayarak ben dedim yok ben 100 kitap 5 Mart'ta. Ve ben fikirleşirdim ki müxtelif prezentasiyaları eləyərəm. Ve ben 100 kitabı inanırdım ki ben satabilirim. Elə oldu ki kitap o vaxt çıxdı ki ben kitabla məşğul olmağa imkanım da olmadı, həvəsim de olmadı. Ve indiyəcən prezentasiya da eləməmişim. Demək olar ki kitap yoxdur. Şeyde meydanda yoxdur. İndiyəcən bilmirəm ki satılır satılmır.
Yani Mayıda başınıza gelen o hadiseden sonra.
Ona göre prosedürde aldım. Demek olarak ben paylayıram kitabı. Hı-hı. Ve paylayanda da ben görerek bir 50-60 kitap gene kalıp özümde. Ona göre ilk defaydı ki ben bu kitap hakkında danışırım. Şimdi bu kitap nece yayılacak? Kimse okuyacak, kimse okumayacak. Gene diyebilmem. Herhalde sizin veriliş belki müeyyen bir tekan verdi. Belki sonradan tezden kimse Azerbaycan dilinde bu kitabı çapıladı. Ben mesela diyebilirim ki bir nece genç ki onlar okuyanda derhal dediler ki bu derslik olmaz. Malıdır. Bu geçirmeli bir ama gene de benim için problem değil. Ben bunu çapır ederim. Hiç hem yüzü de yani oğlum eleyip bence uğurludu.
Böyle uğurludu.
Pilelerdi ve çok tehlikeli. Bu silsileni de nevem eleyir adeten. Şimdi nöbeti kitabı da ben istiyorum yani başka ucal elesin kapağını.
Azatlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinliyorsunuz. İzin bu sayıp yenice çaptan çıkmış pilleler, bilge yaşam, insanlar demokrasiya yoluna nece çıktılar kitabına həsr olunub. Verilişin beləşisi kitabın müəllifi Profesör Rəhman Bədəlovdur. Profesör, sizin son illərdə yazdığınız kitablara baxanda bir məqam diqqəti çəkir. Gah Azərbaycandan Avropaya baxırsınız, gah da Avropadan Azərbaycana. Yanılmıram ki?
Yox, yanılmırsınız. Onu deyim ki, məncə sizlə intervyudə bu barədə açmışam, yəni mənim əhval-ruhiyyəm necə olub, amma deyə bilərəm ki, 2003-dən sonra mən çox əsəbiləşmişdim demək olar, məyus olmuşdum demək olar. O vaxtdan, məsələn, mənim Azərbaycanlığım məsələrdə birinə bağlıdır. Yəni, o bir mənalarda mən özümü Azərbaycanı hiss eləmirdim. Ümumiyyətlə, mən milliyetin tedricen aradan çıkan projekçisi kimi bakarım. Ona göre demek istedim ki, sırf Serdabi'den söhbet gelirse ve o dövrü götürsek, yani ben o mende Azerbaycanıyım ki, o Azerbaycanlılar Avrupa'ya dönüpler. O mende Azerbaycanlı ve Avrupalı ben birbirine ziddiyetli değil. Halbuki birisi Sovaklar değil, biz başkayık, Rusya'da da işitilir Azerbaycan'da, biz avtonomuk, biz hatta ders okuyabiliriz. Bence bu gülünçtü. Onu yok ki biz balacıyık, büyük, söhbet ona gitmiş. Söhbet ona gelir ki bu magistralın, bu yolu yolcusu yoksa ve benim Azerbaycanlarım, aydın da bu hakimlerdi de. Mesela edebiyatta bu en çok 3 Mirza'dı. Yani Mirza Ekber Mirza.
Fetheli
Mirza kim kaldı?
Mirza Celil.
Mirza Celil'e. 3 Mirza'dı. Demeli Zerdabi'di, sonra ne bileyim Topçubaşov'du. Bu
Başkanlıktı.
Bir sesiyle bakar biraz evvel idi.
Biraz laf evvel.
Yani Topçubaşov'du, sonra Ali Bey Hüseyinzade'di, aha oğludu vesaire vesaire vesaire. Yani onlar çoktular. Bakıhanov Metli tereddüt edildi. Ve son iller görürsünüz İslam'da kökünü orada aktarırdı. Ben Metli dinde aktarmıyorum. Ama tabii Bakıhanov, büyük konsepte Bakıhanov da olmalıydı. Yani bunlar. Ama ben sırf dar mənada deyelim ki, o insanlar ki sırf deyirlər ki yolumuz oradı. O mənada mən üçün fərq yoxdur. Təbii onu deyək ki, biz Avropa deyəndə qərb nəzər tuturuq da, yəni Avropa Atlantik məkandan söhbət gedirik. Mən məsələn bir həftə bundan qabaq bir kitab aldım, Science İngilis dilində uşaqlar üçün. Elə oldu ki, Rəşad başladı baxmağa ki, 9-cu əsr Müslüman mədəniyyəti dünyaya nə verib. Bildi ki, burada o qədər insanlar var ki, mən dedim ki, axı onlar, bu 9-cu əsr Müslümanlar, indiki Müslümanlarla bağlı deyillər. O indiki Avropa ilə bağlıdır. Yəni onların kəşfləri o dünya magistralında olan kəşf. İbn Xaldun həmişə mədəni Avropalıdır. Ərəb onun öyünürsə, amma o biri tərəfdə İbn Xaldun axı şəhərlərin öz idarəçiliyindən danışır. Onun ideyaları Max Weber inkişaf etdir. Yəni bu magistralda olan insanlar, Zərdabi də bu magistralın içindədir. Biz Ruslar kimi deyəndə ki, bu ayrı, bu ayrı, bu çox gülünc şey çıxır. Ona görə kim mənimki idi, kim mənimki deyil, bu bədə çox aydındır. Və mən gücüm nə qədər çatır və nə qədər bacarmışamsa, o Zərdabi gilin işini davam etdirirəm. Onların adlarını yaşadıramsa, ona görə ki, biz o insanla öyünməliyik. Mütləq öyünmək mən çox gülünc bir şeydir. Ona görə ki, biz onlarla diyalog qura bilirik. Ümumiyyətlə, mən üçün o tarixdir ki, mən onlara sual verib, sual cavab
alabilirim. Cavab ona müraciət edə bilirik.
Təmas alabilirik. Ona görə mən deyəndə ki, Alban deyil, mən başa düşmürəm. Mən üçün təmas yoxdur orada. Min il bundan qabaqki Azərbaycanla mənim təmasım yoxdur. Mənim təmasım var müəyyən dərəcədə Dədə Qorqudla. Dədə Qorqud mən üçün zamanda deyil, yəni mifologiyadır. Bu zamanda deyil, amma mən üçün təmas var onunla. Və başqaları ilə deyək. Amma ən çox 19-dan başlayaraq mənim təmasım var. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, şey deyirəm ki, mən özüm, bizlər, ətrafım məni daha çox varandırır. Nəyə ki, kimsə bizə hansı gözlə baxacaq qədərdadır. Yəni, mən heç vaxt o düşündürüb, amma o qədər mən narahat eləməyib. O mənə Avropa və Azərbaycan mənim üçün eyni olmasalardı, xeyli təmasda olan, yəni təmas nöqtələri olan bir dünyalardı.
Onda sizə belə bir sual verə bilərəmmi ki, Azərbaycandan Avropaya və tərsinə baxanda nələrin üst-üstə düşməsi, nələrin prinsipial fərqi üzə çıxır?
Bu çox çətin suallardır. Mən indi Avropadan gəlirəm. Avstriya və Hollandiya. Elə oldu ki, əksər vaxtı mən paytaxt şəhərlərdə, yox, kiçik şəhərlərdə qalmışdı. Yəni, Avstriyada çox kiçik şəhər idi. Schleiningen, məcbur bir gəlir şəhər var. Ya da Hollandiyada Heiningen, düz tələffüz edirəmsə, yenə fərqi yoxdur. O da kiçik şəhər. Və mən, məsələn, bir misal gətirim, sizə də maraqlı olar. Onda mən başa düşdüm ki, nə mənada mənim daxilimdə Avropalıq çatmır. Bizim oteldə hovuz vardı, çox dərin deyildi. Yəni, təxminən 1.20-1.30 idi. Və hər gün orada bir Hollandiyalı qadın bir yaşında oğlunu üzməyə öyrədir. Yəni bu uşaq sudan qorxurdu. Anası bunu itəliyirdi, uşaq qışqırırdı. O kənarda dayanmışdı. Nəsə deyirdi, yəqin o sakit idi vəsə. Amma dəhal atılmadı. Mən məsələn qorxurdum ki, o birdən batar, su ağzına gedər. O qorxmurdu. Və uşaq məsələn çox vaxt mən gördüm ki, yaddan çıxır ki qorxusu. Başı salırdı aşağı suyun altına. Yəni mən fikirləşdim ki, mən axı o ananın yerinə ola bilmərəm. Eyni zamanda məsələn bizim tədbirdə bir dəfə gördüm ki, bir nəfər, yəni təxminən 22-23 yaşında olacaq, bu telefonla danışır, kimsə orada ağlayır. Mən sonra soruşdum, nə deyir, anamdır. İki gündür Bakıdan çıxıb, anası ağlaya-ağlaya zəng eləyib ki, sən məni dünən zəng eləmədin. Yəni, bu mənim üçün qeyri-normal bir şeydir. Bu səbət uşaqlardan getmir, ailədən getmir, daha geniş konsepsdən gedir. Yəni, biz dərhal dünyanı əmlak kimi mənimsəmək istəyirik ki, bu mənimdir, uşaq mənimdir, ər mənimdir, arvad mənimdir, ev mənimdir. Halbuki dünyada elə deyil. Mən gördüm ki, onlar xeyli sərbəstdirlər. Mən başa düşürəm ki, o uşağı ki, o bir yaşında özməyə öyrət, 16-17 yaşından sonra buraxacaq, deyəcək, çıx, get. Özü üçün yaşa. Və mən gördüm, gördük ki orada mesela restoranlarda ekser halde talebeler işliyordu. Bu talebeler için o iş neci diyeyim çok mezeli, baraklı ve larval bir işti. Ben gördüm ki çok tez sade olarak söhbet yaradır. Güle güle dalışırlar. Dünyadan korkmurlar onlar. Dünyaya serbest gözle bakırlar. Ona göre elbette ben çok isterdim ki mesela benim uşaklarım büyük diyorlar artık değişmeyecekler, formalaşırlar. Ama çok isterdik bir nevveler o dünyanın harada yaşamakla nasıl olmayarak o dünyanın ne bileyim abavası da aparsınlar özler. Serbest olsa korkmasınlar. Burada elbette bütün savi seviyeli değildi. Mesela o günüme kolaştıram Rus servisini o değil. Biz niye Paris'ten korkuruz? Halbuki değil normal garp ülkesinde sen özü bitireceksen sen biz Paris aktaracaksın. Yani Paris müdafiyeçisiydi. Bizde Paris devletin temsilcisiydi ve görsünüz galiba ki Rus ve biz diyerek. Yani post-sovet mekanın insanlarında hayri hoflar var. Yani bu hoflar benim için mesela çok darıktırıcıydı ve ben derdim ki imkan dahilinde ben öz hoflarımı atmışam. Yani bütün ömrüm ben hoflarla mübarize eylemişim. Siz de korkmayın. Düzdür. Bu sözleri ben çok iman ki 37'de diyebilmezdim. Ama 2014'te bunu diyerim. Ki bir hayat korka korka yaşayacaksınız ve özünüzle görüşmeyeceksiniz. Ona göre bunlar hamısı Avrupa'da. Bütün Avrupa'nın problemlerine bakmayarak bilirsiniz de denhalık var vesaire vesaire. Ben isterdim ki biz o tarafa bakalım. Şu ben diyende ki orada da intihar var. Ben diyelim ki biri var intihar evin dolanışı olmuyor. Yani Azerbaycan kişiler intihar eyliyse ona göre ki evini dolandırabilir. Avrupa kişiler intihar. O da ki mesela ne bileyim dünya hakkında düşünüyor. Yahut mesela mekan mehmet olur vesaire. Yani antoloji meselelerdi. Metafizik meselelerdi. Metafizik meselelerden bir şey insanlar intihar eyleyecekti. Yani bu kaçılmazdı. Ve bu normaldi müeyyen derece. Yani o konkret insana yüreğim yansa da bir de başa çıkarım ki bir şey intihar olup ve olacak. Sebebi değişebilir.
Siz bir terapist, yani can hekim olsaydınız, Azerbaycan'a, elə Avropaya da hansı diagnozları qoyardınız? Onda sualın ikinci səsində deyim. Və hansı dərmanları yazardınız?
Mən ümumiyyətlə o adamlardanam ki, mən indiki dünyada, ümumiyyətlə indiki dünyada ishatoloji, yəni dağıdıcı prosesi görmürəm. Mən deyə bilərəm ki, mənim yazılarım da qədər mənə deyirlər ki, sən çox romantiksən, çox naifsən, dünya çuruma gedir və s. Mən bunu hiss eləmirəm. Məsələn, texnoloji mənada olan kəşflər kifayət deyir ki, mən deyim ki, mən necə xoşbaxtam ki, mən heç olmasa həyatımın 10 ilini internetlə yaşamışam. İnternet insanları daha eləyir ki, yəni Azərbaycanda 19-cu əsrdə məsələn, Zardabi, məsələn, onun carıqdan məktubları var. Yəni o insanlar doğrudan mı normal ünsiyyətdə idilər? Yəni doğrudan mı onlar, məsələn, Fransada salonda kimi axşam yığışıb, nə bilim, sənət haqqında danışırdılar, həyat haqqında danışırdılar. Mən, məsələn, idam bıraq ki, bu belə idi. Deməli, biz indiki dövrü, o bütün Azərbaycanın problemləri ilə götürsək, o internet bütün o belaları ilə bir yerdə. O artıq onları dünyaya açdı. Bu deməli bircə Bakı sakininə yox, Gəncə sakininə də aiddir, Lənkərana da aiddir və s. Yəni mən görmürəm ki, bəşəriyyət uçuruma gedir. Mən görürəm ki, hər dövrün o çağırışları, vızıfları var da. Bu dövrün də vızıfları var. Ona görə ki, dünya çox sıxdı. Sən öz balaca məkanını duya bilmirsən. Ya bu problemdir. Yəni mənim üçün çox vacibdir ki, mən öz vətənimi Azərbaycan saymıram o mənada. Öz vətənimi bəlkə ailə sayıram. Yaxud nə bilim kişə sayaram, yaxud qalaca bir yer.
Məhəllə.
Məhəllə bəlkə. Ki çox doğma olsun. Məsələn, o doğma yer bir də dünya. O tarazlığı tapılmayıb dünyada. Bunun da isintisi. Bilirsiniz, ben de gelip bir leş kulağısını. Ola bilər ki, indiki dünyada siz daim seyahatte olasın. Yani bu bir tarafta normaldır, bir tarafta gayri normaldır. Yani seyahat ona göre gözeldir ki, sen eve kaydırsan. Yani ev ve dünya, bu tarazlığı dünya hele ki tapmayıp. Ama gene deyim, ben burada bir, böyle deyik, dehşetli bir problem görmüyorum. Yani indiki dövrün problemiydi. Yahut mesela demokrasiyle kadar problemleri var. Maliye sektörünün ağalığıyla liberal demokrasiyanın problemleri var. Sağçılarının solçularının problemi var. Global dünyanın problemləri var. Bəzi ölkələrdə uşaqların acı olmağı problem. Yəni problem xeyli çoxdur. Amma mənə bir şey deyirəm ki, yəni məndən sorsanız ki, mən hansı dövrü seçmək istəyərdim? Yəni mən əlbəttə istəyərdim ki, 20-ci əsrin axırlarına, yəni mən əvvəlində ya doğulmuşam. Mən istəyərdim ki, bir 20 il gec doğulaq hamısı, yəni mənim doğmalarımla bir yerdə. Yəni 19-cu gözəl əsr idi. O mənadakı idealizm elə. Yəni o mənadakı 19 test düşünmürdük ki, 20-ci əsr olacaq. 19-da mən bir şey deyirəm ki, İnsanlar birinci lokomotivi görəndə parol deyirlər ki, bu lokomotiv tərəqi ilə nələr istəyəcək bizi irəliyə. Sonra məlum oldu ki, nələr baş verdi. Ona görə 19 xoşuma gəlmir ki, müəyyən bir illüziyalarını yaşayırlardı. Yəni, artıq mən illüziyayla yaşamaq istəmirəm. Yəni, gözəl aldanışla yaşamaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, və mən indi yazdıqlarımla, yəni kiçik qadınla qədər oldu ki, mən istəmirəm ki, yalançı ideal nigah olsun. Mən istəyirəm ki, göz açıq ola-ola normal nigah olsun.
Yəni, indi yazdığınız
illüziyalar...
Yani iki
indiki yazdığım kitaplar. Yani onu 19 ben hoşuma gelmiyor. 19 bilmirdik neler vardı ya da neler var insandan.
Ve neler olacak.
Neler olacak ve ziyalı, medeni insan neler töredebilir. Ona göre böyle seçende indi Yunanları sevir ama Moğollar dehşetli bir vaziyet idi. Yani intibakı sevir ama intibakı lezzetle öldürdüler birbirini. Kırırlar birbirlerini. Yani ona göre tahminen bu teknoloji manada diyebilirim. 20. esirden sonra yaşamak istiyorum ben. Yani o muharebelerden, o kırgınlardan sonra yaşamak istiyorum. Ona göre benim dövrüm, benim için normal bir dövürdü. Bütün gene derim, bütün o tahallıkla vesaire ve gene o düstura gelirim ki balaca mekan, balaca bir doğma mekan, aile olacak, mahalle olacak, da olacak ve büyük dünya. Bu tahminim bu kadar.
Verilişiyle bu sözlerle de bitirmeyi olardı ama benim son sualım var. 10 yıl önce Azatlık Radyosu'nun NİS programı yaradılanda onun ilk konağı siz olmuşuz.
Yanında değil,
yanınızda değil. Belli, ilk konağı siz olmuşuz. Hatta internette de var, bizim saytımıza girseniz ilk izin konağısız. Ve silsile verilişlerimiz olup demokrasi ve medeniyet hakkında. Hmm. Bak bu 10 yıl içinde neler değişti profesör? Aldanışlar ne olup?
Evvel onu diyeyim ki siz bak diyorsunuz 10 yıl. Ben diyeyim ki belki de fikirler için kezada bin yıla kadar demiyorlar ki içine yoktu. Yaşı ki onun hayat yoldaşı gündeliği yazdı. Biz neyse bildik. İndiki dövrde biz o kadar virtual dünyada özümüzü ifade ediyoruz ki Facebook'tan tutmuş her şeyi bilme olacak. Ya her şey yok çok şey. O meyanda çok maralı dövürdü ki tedgatçı özünü düz kompüter kemeyleyecek meyen testifat edecek. Neler değişti. Mesela onda da ki 90'lı yıllardan neler değişti. 90'lı yıllarda biz meydana azadlık meydanına girende biz 19. esirde yaşayırdık. Yani biz bilmirdik ki neler vardı ya da biz idealize eliyirdik. Ben şahsen garbi idealize eliyirdim. Ben indi de garbçiyim. Martı açık gözle bakıram garbe başa çürem şeyi. Bize geldi ki biz mesela bizim nöyetimiz varsa biz derhal müstakil olsak. Hamıdı güzel yaşar.
Demokratik devlet
kuracağız. Evet, vesaire yani. Vesaire vesaire. Ve 2003. il mevcut demişti diyelim ki ve o çok dehşetli bir il idi. Ona göre yok ki seçki sahtalaştırıldı. Ona göre ki biz büyük günah işledik. Ben diyeceğim diyelim onu çekinmirem. O günah oydu ki bize artık ölü olan insan onun seviyesinden miqyasından asılı olmayarak bize rehberliği eliydi. Biz buna gittik. Bu çok büyük günahdı ve bunun altından ele bir çıkmamış. Ve hatta başa çıkmıyor ki biz o günahı işletmişik. Mesela Antigona'da kadim Yunanlılarda vardı ki bu büyük dramlar yazılmıştı ki bu büyük günah. O daimi etrafı zehirlendirir. Başa çıkmıyor ki ne derecede 2003. yıl bir zehirlendirir. Ama bununla bile ben başa çıkıyorum ki Azerbaycan'ın çetinliler gözleyir. Ona göre gözleyir ki biz hele 19'dan çıkmamışız. Yani göz kapalıyız. Kubrick'in ben yazdığım filmin adı Широко закрытыми глазами. Geniş bağlı gözlerle. Gözler açığı tamamıyla bağlıdır. Biz ne baksa gözlerimizi açmalı olacağız. Ve bu uzun çekmeyecek. Yakın zamanlarda biz artık gözümüzü açacağız ve göreceğiz ki biz kimik. Müeyyem derecede kimse ben sözlerimde bedbirlik görebilir, kimse nikbirlik görebilir. Bedbirlik o manadaki sen yalanla yaşamışsansa, ne vaxtsa sen gözünü açıp özün özüyle görüşmelisin. O bir taraftan ben mesela çok cavalar görürüm ki, ekserleri ya okuyuplar garipte, ya garipte olublar, ya stajrovkada olublar, ya hiç olmaz tevesli olublar, ya garipte dostlar var. Onlar bunları başa çıkıyor. Yani insanlar çoktu, mühit yoktu, insanlar çoktu. İnsanlar yani mühit yaratsın. Bunu bacaracaklar, bacarmayacaklar, ben diyebilirim ama benim bedbirliğim de mutlaka kadar dedik. Filiyi de bu da bana kadar. Bu bizim reallıktı. Ben için Azerbaycan budu. Hayırlı insanlar 70. yıllardan mühit yaranmır. Hava yoktu. İklim yoktu. İnsanlar var. İnsanlar gerek konsept yaratsınlar da. Şimdi yaratabilecekler ben ilediğimi ilemişim. Şimdi bundan sonra ileceğim yani imkan dahilinde. Siz yakın bilirsiniz ki sizin yazarlık rastlarından beni davet edildi. Blogumu devam edeceğim. Demeli neyse demeye benim imkanım olacak. Ne kadar gücüm olacak onu diyebilirim. Ne kadar ömür olacak onu diyebilirim.
İnşallah olar.
Sağ olun.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim bir daha oldu. Size. İS programının daimi beletçisine. Sağ olun.
Sağ olun.
Pilleler. Birge yaşam. İnsanlar demokrasiye yoluna nece çıktılar kitabının izine düştük. Verilişin beletçisi kitabın müellifi Profesör Rehman Bedalov oldu. Bu iz bitti. Mən Apajı Sevda İsmaillə və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Washingtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bayram günləri Washingtondakı barda xüsusi gecə təşkil edilib. Burada spirtli içkilər də var, küfr edənlər də. Buradakı lövhədə ərəb dilində burada Allah yoxdur yazılıb. Bu yığıncaq Şimali Amerikanın keçmiş müsəlmanları tərəfindən təşkil edilib və onlar dindən imtina edənləri dəstəkləyir. Bu insanlarla birlikdə olanda biz özümüzü təhlükəsiz hiss edirik, deyə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində boya başa çatan və sonradan Birləşmiş Ştatlara köçən keçmiş müsəlman Samirə Muxtar bildirir. O, İslamdan imtina etdikdən sonra ateist olduğunu deyir. Məsələn, biri məndən soruşanda nə içmək istəyirsən, mən qorxurdum. Çünki mən nə cavab verəcəyimi bilmirdim. Buradakı çox şeydən xəbərdar deyildi. Mən çox şeyin adını bilə bilmirdim. O, mənim həyatımda gördüyüm ilk keçmiş müsəlman idi, deyə Pakistanda anadan olmuş, lakin Texasda boya başa çatan Sara Heydər bu qrupun təsisçisi Məhəmməd Səid haqda bildirir.
O, buraya ilk dəfə gəldikdə özü kimi insanları görüb təəccüblənmişdi. O, artıq mənimlə bu barədə danışan insanlar var, demişdi.
Sara Heydər insanların çoxunun bu haqda danışmağa qorxduğunu deyir.
Many Muslims take it as a personal.
Müsəlmanların çoxu hansısa addımı attıqda dindən uzaqlaşdığını düşünür. Mən bunun nə demək olduğunu başa düşürəm. İnsanlar ağıllarından keçənləri dilə gətirməkdən qorxur.
Dissent isn't really respected on any level.
Buraya yığışanların çoxu onları videoya çəkməməyi xahiş etdi. Amma ziyafətdən əvvəl Məhəmməd Səid buradakıları üzləşdikləri ölüm və atılma hədələrinin birləşdirdiyini söylədi.
Belə hadisələr tez-tez baş verir. Bizim qrupun üzvlərindən ailələri nə baş verdiyini öyrənəndə gecə yarısı zəng edib, evdən qovuldum deyənlər olur.
Washington şəhərinin imamı deyir ki, bəzi müsəlmanlar dinin inkar edilməsini böyük cinayət hesab edir. Lakin o, həmin insanların yanlış fikirdə olduqlarını deyir.
Mən həmin insanlara sual verirəm. Siz nə öyrədirsiniz? Siz insanlara təqlin edirsiniz ki, təhlükəsiz qalmaq naminə müsəlman olsun. Bu tamamilə yanlışdır.
Sorğu təşkilatlarından çoxu Birləşmiş Ştatlarda dinlərindən üz döndərən müsəlmanların sayı barədə məlumat vermir. Lakin keçmiş müsəlmanlar deyir ki, İnternet belə insanların bir-birini tapmasına yardım edir. Hazırda Amerikanın onlarla şəhərində bir neçə il əvvəl yaranan keçmiş müsəlmanlar qrupunun filialları fəaliyyət göstərir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Nəzə Göyzadə, Amerikanın səsi. Clintonın dövlət katibi olduğu dövrdə rəsmi işlər üçün şəxsi e-mail ünvanından istifadə etdiyi aşkar olunandan bəri, o, məsələ ətrafında mübahisələrə yol verməməyə çalışırdı. Xanım Clinton New Yorkda BMT-də keçirilən tədbirdən sonra müxbirlərlə bu mövzu barədə danışıb.
When I got to work as Secretary of State,
Mən dövlət katibi olduğum zaman öz e-mail hesabından istifadə etməyə başladım. Çünki düşünürdüm ki, iş və şəxsi e-maillarım üçün bir ünvan işlətmək daha asandır. Buna isə dövlət departamenti tərəfindən icazə verilirdi. Clinton deyib ki, onun e-mail yazışmalarının əksəriyyəti dövlət işçilərinin rəsmi e-mail ünvanlarına göndərilib ki, onlar dərhal dövlətin məlumat sistemində qeydə alınıb. O həmçinin bildirib ki, dövlət departamenti keçmiş dövlət katiblərinin şəxsi hesablarından göndərilən işlə bağlı e-mailların nüsxəsini təqdim etmək istədiyində o bu tələbi dərhal həyata keçirib. Çərşənbə axşamı dövlət departamentinin sözçüsü hökumətin Clintonun rəsmi e-mail yazışmalarının 55 min səhifəlik surətini standartlara uyğun olduğunu yoxlamaq məqsədi ilə nəzərdən keçirəcəyini deyib. O qeyd edib ki, bu proses bir neçə ay davam edəcək, daha sonra isə e-maillar ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
The release will be posted on a publicly available website. I will have more information about that.
E-maillar ictimaiyyətə açıq saytda yerləşdiriləcək. Çox yaxında mənim bu barədə daha çox məlumatım olacaq. 55 min səhifəlik e-maillardan savayı yoxlayacağımız və ictimaiyyətə daha tez açıqlayacağımız 300 e-mail artıq bəzi komitələrə təqdim olunub.
Prior to completion of the entire set.
Clintonun tərəfdarları keçmiş dövlət katibi Colin Powell-un da şəxsi hesabından e-mail göndərdiyini qeyd edir. O zaman Powell ABŞ hökumət ofislərində 44 min yeni kompüterin quraşdırılmasına nəzarət etdiyi üçün işçiləri müasir texnologiyadan istifadə etməyə təşviq etmək məqsədi ilə onlara e-mail göndərdiyini demişdi.
I started using it. Mən şəxsi e-mail ünvanımdan ona görə istifadə etməyə başladım ki, hamı bunu etsin və biz 21-ci əsrə aid bir idarə olaq, 19-cu əsrə yox. Və biz indi də dövlət departamenti ilə birgə işləyirik ki, onların öyrənmək istədikləri əlavə şey olsa, mən onlara bildirim.
Clinton Birləşmiş Ştatlara təhlükə yaradacaq heç bir məlumat göndərmədiyinə israr edir.
I did not email any classified material.
Mən heç kəsə məxfi material göndərməmişəm. Orada heç bir məxfi məlumat yoxdur. Çünki mən məxfilik tələblərindən xəbərdaram.
Classification requirements and did not send classified material.
Clintonun 2016-cı ildə demokratların prezidentliyə namizədi kimi göstəriləcəyi gözlənilsə də, o hələ öz qərarını açıqlamayıb.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nəğmə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Son 10 il ərzində Moskvanın sadə restoranlarının sayı xeyli artmışdı. Lakin Rusiyanın iqtisadi tənəzzülü, rublun dəyərinin düşməsi və inflasiyanın artması restoran biznesinə mənfi təsir göstərib. İqor Buxarov Rusiya Federasiyası Restoranlar və Otellər Təşkilatının prezidentidir. O, bu il Moskvada 30% dək restoranın bağlanmaq təhlükəsi ilə qarşılaşdığını deyir.
Restoranlar yalnız icarə haqqının bahalığı və ya ərzaq qiymətlərinin artmasına görə bağlanmır. Bizim insanlar restorana yalnız yemək üçün deyil, vaxt keçirmək üçün gəlir.
Buxarov deyir ki, insanlar pula qənaət məqsədi ilə adətən fast food restoranlarına üst tutduqları üçün hazırda orta səviyyəli restoranlar daha çox zərər çəkir. Restoran sahiblərinin çoxu icarə haqqını dollar və ya avro ilə ödədikləri üçün Rusiya valyutasının dəyərinin düşməsi onların ödənişini iki dəfə artırıb. Toro Grill Steak Restoranlar Şəbəkəsinin menedjeri Anton Lialin xərcləri azaltmaqdan başqa çarə qalmadığını deyir.
But any crisis turn you...
Hər böhran daha səmərəli işləməyə, daha yaradıcı olmağa məcbur edir. Biz işçi qüvvəsi baxımından xərcimizi bilməliyik. Biz harada mümkündürsə, orada xərcləri kəsməliyik. Bundan əlavə, biz kirayə qiymətləri ilə bağlı razılığa yenidən baxmalıyıq.
In a whole industry.
Avropa ərzaqları ilə təmin edilən restoranlardan fərqli olaraq, Lelinin restoranları yerli ətdən istifadə edir ki, Qərbin Rusiyaya qoyduğu sanksiyalar ona o qədər də təsir etmir. Lakin yeni açılan dəniz məmulatları restoranında hazırlanan lobster xaricdən gəldiyi üçün
onu Rusiya xərçəngi ilə əvəz etməli olublar. Katerina Kronşted yeməyi evdə hazırlayan Moskvalılar üçün onlayn xidməti ilə məşğuldur. Restorana getmək insanlara baha başa gəlir, lakin onlar keyfiyyətli yemək istəyirlər və biz onlara yardım edirik. Restoranımız artıq 15 ilə yaxındır fəaliyyət göstərdiyi üçün bizim yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz mağazalarda satılmayan keyfiyyətli ət və balıq əldə etmək imkanlarımız var. Rusiyada doğulmuş İsveçrə vətəndaşı Kronşted Katerina Hotels ailə biznesinin direktorudur. O deyir ki, restorana gələn müştərilərin sayı sürətlə azaldıqca onun evə sifariş xidməti inkişaf edir. Restoran sahibləri isə deyirlər ki, iqtisadiyyatdakı tənəzzülə baxmayaraq, xərclərin azalması və rəqabət onların işini daha keyfiyyətli edəcək. The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi. Suriyalı gənc qaçqınlar Urfa İctimaiyyət Mərkəzində layihələr üzərində iş aparır. Bugün onların mövzusu biri-birini itirən iki dostun yenidən görüşməsi barədədir. İki il əvvəl Suriyanı tərk etməyə məcbur olan sosial yardım işçisi Mahmud Sleybi layihənin təcrübə mahiyyəti daşıdığını deyir.
Onlar danışarkən özlərini daha fəal hiss edirlər. Onlar biz bunun öhdəsindən gələcək deyirlər. Suriyadan Türkiyəyə qaçan insanların çoxunda həyat eşki itmiş olur. Biz onlara həyatda qalmağa yardım edirik.
Qaçqınların çoxu qorxu, nigaranlıq və stres keçirir. Mərkəzdə onlara psixoloji yardım da göstərilir. Burada qaçqınların Türkiyə mədəniyyətinə qarışması üçün də işlər görülür. Bunlardan biri türk dili dərsləridir. Tikiş dərsləri də proqramın tərkib hissəsidir. Üzlərinin göstərilməsini istəməyənlər tikdikləri paltarların ya satış, ya da ailə üzvləri üçün olduğunu deyir. Mərkəzdə qaçqınlar pulsuz kompüter və internetlə təmin edilir. Mərkəzin əməkdaşı Umudcan Yüksəl yerli icmalara inteqrasiyanın bir çoxları üçün asan olmadığını deyir.
Buraya ilk gəldikdə onlar yaxşı qarşılanmışdı. Lakin bəzi sosial-iqtisadi problemlərə görə parçalanmaya yanıb. Buna görə də biz mədəniyyətlər arası fəaliyyətlərə üstünlük veririk.
18 ay əvvəl açılan bu mərkəzdə 34 işçi və 100 könüllü 20 min qaçqına yardım göstərib. Onlar deyir ki, ən böyük sevinç uşaqlarda olan dəyişiklikdir.
Bura ilk dəfə gəldikdə heç biri danışmır, susurdu. Amma bir iki aydan sonra uşaqlar tamaşalar qoymağa başladı. Onlarda inam yarandı. Biz onlara özlərinə ehtiram göstərmələrini öyrətdik.
Əgər uşaqlar əvvəllər yalnız müharibə və zorakılıq şəkilləri çəkirdisə, indi onların rəsimlərində gül çiçək görmək olar. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Təbiət muzeyinə gələn insanlar eksponatın müasir eramızdan çox-çox uzaq olduğunu düşünə bilər. Lakin məşhur Lucy skeletini aşkar edən Don Johansson bu sümüklərdə əsrlərdən gələn mesajın olduğunu deyir.
Gözlərimizin, dərimizin, saçlarımızın rəngindən, həyat tərzimiz və mədəniyyətimizdən asılı olmayaraq, hamımız eyni genləri daşıyırıq. Bizi keçmişimiz birləşdirir.
We all carry those same genes in our body. We are united by our past. We're united by this common beginning.
İlk insanın Afrikadan gəldiyini 40 il əvvəl tapılan skelet büsbütün təsdiq etdi.
Through much of the 20th century, there was this very Eurocentric view.
20-ci əsrin böyük hissəsində bəşəriyyətin Avropadan başlandığına və avrosentrik görünüşünə malik olduğuna inanılırdı. Lakin indi alimlərin əlində hələ 1800-cü illərin ortalarında Darwinin dediyi kimi insanın Afrikada əmələ gəldiyinə dair sübut var.
Lucy skeleti Efiopiyada 1974-cü ildə tapıldı. Tapılan zaman 3,2 milyon yaşlı skelet insanların ən qədim əcdadı idi. Ümumi oxşarlıqdan əlavə, Lucy bizim meymunlar ailəsi ilə bağlılığımıza işarə idi.
Lucy, while she was found so many years ago, still remains.
Uzun illər bundan əvvəl tapılmasına baxmayaraq, Lucy hələ də bizə başlanğıcımızı, köklərimizi meymundan insana keçid mərhələsini öyrənmək üçün vacib mənbədir.
Between more ape-like and more human-like creatures.
Johansson, Lucy'nin boynunun 1 metreden bir qədər hündür olduğunu, üzünün meymuna bənzədiyini, beyninin isə kiçik olduğunu deyir. O deyir ki, Lucy'nin uzun qolları və gödək ayaqları olub. Ən əsası isə o insan kimi iki ayağı üstə gəzib. Lakin siz Lucy'də insana dair cizgilər görə bilərsiniz. Alimlər bu yaxınlarda aşkar ediblər ki, Australopiketlər primitiv daş alətlərdən istifadə edib. Bundan həmçinin şimpanzelər və orangutanlar da istifadə edir. Göründüyü kimi bəşəriyyət uzun yol qət edib. Bayram günləri Vaşinqtondakı barda xüsusi gecə təşkil edilib. Burada spirtli içkilər də var, küfr edənlər də. Buradakı lövhədə ərəb dilində "Burada Allah yoxdur" yazılıb. Bu yığıncaq Şimali Amerikanın keçmiş müsəlmanları tərəfindən təşkil edilib və onlar dindən imtina edənləri dəstəkləyir. Bu insanlarla birlikdə olanda biz özümüzü təhlükəsiz hiss edirik, deyə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində boya başa çatan və sonradan Birləşmiş Ştatlara köçən keçmiş müsəlman Samirə Muxtar bildirir. O, İslamdan imtina etdikdən sonra ateist olduğunu deyir. Məsələn, biri məndən soruşanda nə içmək istəyirsən, mən qorxurdum. Çünki mən nə cavab verəcəyimi bilmirdim. Buradakı çox şeydən xəbərdar deyildim. Mən çox şeyin adını bilə bilmirdim. O, mənim həyatımda gördüyüm ilk keçmiş müsəlman idi, deyə Pakistanda anadan olmuş, lakin Texasda boya başa çatan Sara Heydər bu qrupun təsisçisi Məhəmməd Səid haqda bildirir.
O, buraya ilk dəfə gəldikdə özü kimi insanları görüb təəccüblənmişdi. O, artıq mənimlə bu barədə danışan insanlar var, demişdi.
Sara Heydər insanların çoxunun bu haqda danışmağa qorxduğunu deyir. Müsəlmanların çoxu hansısa addımı attıqda dindən uzaqlaşdığını düşünür. Mən bunun nə demək olduğunu başa düşürəm. İnsanlar ağıllarından keçənləri dilə gətirməkdən qorxur. Buraya yığışanların çoxu onları videoya çəkməməyi xahiş etdi. Amma ziyafətdən əvvəl Məhəmməd Səid buradakıları üzləşdikləri ölüm və atılma hədələrinin birləşdirdiyini söylədi.
Belə hadisələr tez-tez baş verir. Bizim qrupun üzvlərindən ailələri nə baş verdiyini öyrənəndə gecə yarısı zəng edib, evdən qovuldum, deyənlər olur.
Vaşinqton şəhərinin imamı deyir ki, bəzi müsəlmanlar dinin inkar edilməsini böyük cinayət hesab edir. Lakin o, həmin insanların yanlış fikirdə olduqlarını deyir.
Mən həmin insanlara sual verirəm. Siz nə öyrədirsiniz? Siz insanlara təqlin edirsiniz ki, təhlükəsiz qalmaq naminə müsəlman olsun. Bu tamamilə yanlışdır.
Sorğu təşkilatlarından çoxu Birləşmiş Ştatlarda dinlərindən üz döndərən müsəlmanların sayı barədə məlumat vermir. Lakin keçmiş müsəlmanlar deyir ki, internet belə insanların bir-birini tapmasına yardım edir. Hazırda Amerikanın onlarla şəhərində bir neçə il əvvəl yaranan keçmiş müsəlmanlar qrupunun filialları fəaliyyət göstərir.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzə Göyzadə, Amerikanın səsi. Clintonın dövlət katibi olduğu dövrdə rəsmi işlər üçün şəxsi e-mail ünvanından istifadə etdiyi aşkar olunandan bəri, o, məsələ ətrafında mübahisələrə yol verməməyə çalışırdı. Xanım Clinton New York'da BMT'də keçirilən tədbirdən sonra müxbirlərlə bu mövzu barədə danışıb.
When I got to work as Secretary of State,
mən dövlət katibi olduğum zaman öz e-mail hesabından istifadə etməyə başladım, çünki düşünürdüm ki, iş və şəxsi e-maillarım üçün bir ünvan işlətmək daha asandır. Buna isə Dövlət Departamenti tərəfindən icazə verilirdi. Clinton deyib ki, onun e-mail yazışmalarının əksəriyyəti dövlət işçilərinin rəsmi e-mail ünvanlarına göndərilib ki, onlar dərhal dövlətin məlumat sistemində qeydə alınıb. O həmçinin bildirib ki, Dövlət Departamenti keçmiş dövlət katiblərinin şəxsi hesablarından göndərilən işlə bağlı e-mailların nüsxəsini təqdim etmək istədiyində o bu tələbi dərhal həyata keçirib. Çərşənbə axşamı Dövlət Departamentinin sözçüsü hökumətin Clintonun rəsmi e-mail yazışmalarının 55 min səhifəlik surətini standartlara uyğun olduğunu yoxlamaq məqsədi ilə nəzərdən keçirəcəyini deyib. O qeyd edib ki, bu proses bir neçə ay davam edəcək, daha sonra isə e-maillar ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
The release will be posted on a publicly available website. I will have more information about that.
E-maillar ictimaiyyətə açıq saytda yerləşdiriləcək. Çox yaxında mənim bu barədə daha çox məlumatım olacaq. 55 min səhifəlik e-maillardan savayı yoxlayacağımız və ictimaiyyətə daha tez açıqlayacağımız 300 e-mail artıq bəzi komitələrə təqdim olunur.
Prior to completion of the entire set.
Clintonın tərəfdarları keçmiş dövlət katibi Colin Powell-ın da şəxsi hesabından e-mail göndərdiyini qeyd edir. O zaman Powell ABŞ hökumət ofislərində 44 min yeni kompüterin quraşdırılmasına nəzarət etdiyi üçün işçiləri müasir texnologiyadan istifadə etməyə təşviq etmək məqsədi ilə onlara e-mail göndərdiyini demişdi.
Mən şəxsi e-mail ünvanımdan ona görə istifadə etməyə başladım ki, hamı bunu etsin və biz 21-ci əsrə aid bir idarə olaq, 19-cu əsrə yox. Və biz indi də dövlət departamenti ilə birgə işləyirik ki, onların öyrənmək istədikləri əlavə şey olsa mən onlara bildirim.
Clinton Birləşmiş Ştatlara təhlükə yaradacaq heç bir məlumat göndərmədiyinə israr edir.
I did not email any classified material.
Mən heç kəsə məxfi material göndərməmişəm. Orada heç bir məxfi məlumat yoxdur. Çünki mən məxfilik tələblərindən xəbərdaram.
Classification requirements and did not send classified material.
Clintonın 2016-cı ildə demokratların prezidentliyə namizədi kimi göstəriləcəyi gözlənilsə də, o hələ öz qərarını açıqlamayıb.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Son 10 il ərzində Moskvanın sadə restoranlarının sayı xeyli artmışdı. Lakin Rusiyanın iqtisadi tənəzzülü, rublun dəyərinin düşməsi və inflasiyanın artması restoran biznesinə mənfi təsir göstərib. İqor Buxarov Rusiya Federasiyası Restoranlar və Otellər Təşkilatının prezidentidir. O, bu Moskvada 30%-ə dək restoranın bağlanmaq təhlükəsi ilə qarşılaşdığını deyir.
Restoranlar yalnız icarə haqqının bahalığı və ya ərzaq qiymətlərinin artmasına görə bağlanmır. Bizim insanlar restorana yalnız yemək üçün deyil, vaxt keçirmək üçün gəlir.
Buxarov deyir ki, insanlar pula qənaət məqsədi ilə adətən fast food restoranlarına üst tutduqları üçün hazırda orta səviyyəli restoranlar daha çox zərər çəkir. Restoran sahiblərinin çoxu icarə haqqını dollar və ya avro ilə ödədikləri üçün Rusiya valyutasının dəyərinin düşməsi onların ödənişini iki dəfə artırıb. Toro Grill Steak restoranlar şəbəkəsinin meneceri Anton Lialin xərcləri azaltmaqdan başqa çarə qalmadığını deyir.
But any crisis turn you...
Hər böhran daha səmərəli işləməyə, daha yaradıcı olmağa məcbur edir. Biz işçi qüvvəsi baxımından xərcimizi bilməliyik. Biz harada mümkündürsə, orada xərcləri kəsməliyik. Bundan əlavə, biz kirayə qiymətləri ilə bağlı razılığa yenidən baxmalıyıq.
Avropa ərzaqları ilə təmin edilən restoranlardan fərqli olaraq, Lelinin restoranları yerli ətdən istifadə edir ki, Qərbin Rusiyaya qoyduğu sanksiyalar ona o qədər də təsir etmir.
Lakin yeni açılan dəniz məmulatları restoranında hazırlanan lobster xaricdən gəldiyi üçün onu Rusiya xərçəngi ilə əvəz etməli olublar. Katerina Kronstedt yeməyi evdə hazırlayan Moskvalılar üçün onlayn xidməti ilə məşğuldur. Restorana getmək insanlara baha başa gəlir, lakin onlar keyfiyyətli yemək istəyirlər və biz onlara yardım edirik. Restoranımız artıq 15 ilə yaxındır fəaliyyət göstərdiyi üçün bizim yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz mağazalarda satılmayan keyfiyyətli ət və balıq əldə etmək imkanlarımız var. Rusiyada doğulmuş İsveçrə vətəndaşı Kronstedt Katerina Hotels ailə biznesinin direktorudur. O deyir ki, restorana gələn müştərilərin sayı sürətlə azaldıqca onun evə sifariş xidməti inkişaf edir. Restoran sahibləri isə deyirlər ki, iqtisadiyyatdakı tənəzzülə baxmayaraq, xərclərin azalması və rəqabət onların işini daha keyfiyyətli edəcək. The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Suriyalı gənc qaçqınlar Urfa İctimaiyyət Mərkəzində layihələr üzərində iş aparır. Bugün onların mövzusu biri-birini itirən iki dostun yenidən görüşməsi barədədir. İki il əvvəl Suriyanı tərk etməyə məcbur olan sosial yardım işçisi Mahmud Sleybi layihənin təcrübə mahiyyəti daşıdığını deyir. When they are taking these
activities, they are feeling more. Onlar danışarkən özlərini daha fəal hiss edirlər. Onlar biz bunun öhdəsindən gələcək deyirlər. Suriyadan Türkiyəyə qaçan insanların çoxunda həyat eşqi itmiş olur. Biz onlara həyatda qalmağa yardım edirik.
Qaçqınların çoxu qorxu, nigaranlıq və stres keçirir. Mərkəzdə onlara psixoloji yardım da göstərilir. Burada qaçqınların Türkiyə mədəniyyətinə qarışması üçün də işlər görülür. Bunlardan biri türk dili dərsləridir. Tikiş dərsləri də proqramın tərkib hissəsidir. Üzlərinin göstərilməsini istəməyənlər tikdikləri paltarların ya satış, ya da ailə üzvləri üçün olduğunu deyir. Mərkəzdə qaçqınlar pulsuz kompüter və internetlə təmin edilir. Mərkəzin əməkdaşı Umudcan Yüksəl yerli icmalara inteqrasiyanın bir çoxları üçün asan olmadığını deyir.
Buraya ilk gəldikdə onlar yaxşı qarşılanmışdı. Lakin bəzi sosial-iqtisadi problemlərə görə parçalanma yaranıb. Buna görə də biz mədəniyyətlər arası fəaliyyətlərə üstünlük veririk.
18 ay əvvəl açılan bu mərkəzdə 34 işçi və 100 könüllü 20 min qaçqına yardım göstərib. Onlar deyir ki, ən böyük sevinç uşaqlarda olan dəyişiklikdir.
Bura ilk dəfə gəldikdə heç biri danışmır, susurdu. Amma bir iki aydan sonra uşaqlar tamaşalar qoymağa başladı. Onlarda inam yarandı. Biz onlara özlərinə ehtiram göstərmələrini öyrətdik.
Əgər uşaqlar əvvəllər yalnız müharibə və zorakılıq şəkilləri çəkirdisə, indi onların rəsimlərində gül çiçək görmək olar.
Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Təbiət muzeyinə gələn insanlar eksponatın müasir eramızdan çox-çox uzaq olduğunu düşünə bilər. Lakin məşhur Lucy skeletini aşkar edən Don Johansson bu sümüklərdə əsrlərdən gələn mesajın olduğunu deyir.
There is a single. Gözlərimizin, dərimizin, saçlarımızın rəngindən, həyat tərzimiz və mədəniyyətimizdən asılı olmayaraq, hamımız eyni genləri daşıyırıq. Bizi keçmişimiz birləşdirir.
We all carry those same genes in our body. We are united by our past. We're united by this common beginning.
İlk insanın Afrikadan gəldiyini 40 il əvvəl tapılan skelet büsbütün təsdiq etdi.
Through much of the 20th century, there was this very Eurocentric view.
20-ci əsrin böyük hissəsində bəşəriyyətin Avropadan başlandığına və avrosentrik görünüşünə malik olduğuna inanılırdı. Lakin indi alimlərin əlində hələ 1800-cü illərin ortalarında Darwinin dediyi kimi insanın Afrikada əmələ gəldiyinə dair sübut var.
Lucy skeleti Efiopiyada 1974-cü ildə tapıldı. Tapılan zaman 3,2 milyon yaşlı skelet insanların ən qədim əcdadı idi. Ümumi oxşarlıqdan əlavə, Lucy bizim meymunlar ailəsi ilə bağlılığımıza işarə idi.
Lucy, while she was found so many years ago, still remains.
Uzun illər bundan əvvəl tapılmasına baxmayaraq, Lucy hələ də bizə başlanğıcımızı, köklərimizi, meymundan insana keçid mərhələsini öyrənmək üçün vacib mənbədir.
And more human-like creatures.
Johansson Lucy'nin boynunun 1 metrdən bir qədər hündür olduğunu, üzünün meymuna bənzədiyini, beyninin isə kiçik olduğunu deyir. O deyir ki, Lucy'nin uzun qolları və gödək ayaqları olub. Ən əsası isə o insan kimi iki ayağı üstə gəzib. Lakin siz Lucy'də insana dair cizgilər görə bilərsiniz. Alimlər bu yaxınlarda aşkar ediblər ki, Australopiketlər primitiv daş alətlərdən istifadə edib. Bundan həmçinin şimpanzelər və orangutanlar da istifadə edir. Göründüyü kimi, bəşəriyyət uzun yol qət edib.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Başnazir Milli Məclisə hökumətin işi haqda hesabat verir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsidir. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Bakıda bayramda pulsuz yalnız bir şey var, tonqalın üstündən tullanmaq. Martın 17-si Amonun dağıdılmasının 20 illiyidir. Rəsul Quriyev o vaxtki hadisələr haqda. Hamlet İsaxanının qızını döyməkdə şübhəli bilinənləri məhkəmə sərbəst buraxır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, bayram əhvalınız necədir? Qarşıdakı bir ildən nə gözləyirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live-dir. Günün əsas hadisəsindən hökumətin Milli Məclisdə hesabatından başlayırıq. Hərçənd bu hesabatın qəbul olunacağını hamı gözləyirdi. Bununla belə burada səslənən fikirlər müəyyən maraq doğurur. Başnazir Artur Rəsizadə hesabat verəndə deyib ki, dünyada baş verənlər Azərbaycana az təsir eləyir. Ancaq indiyə də baş verənlər azmı hesab oluna bilər? Deputat Əli Məsimlinin fikrincə, bundan sonra dollar kəskin bahalanmayacaq, neft kəskin düşməyəcək. Ona görə deputatın fikrincə, manatın devalvasiyası ilə bağlı tədbirlər paketi artıq hazırlana bilər ki, əhaliyə manatın ucuzlaşmasından dəyən ziyan yumşalsın.
Martın 17-sində Milli Məclis növbəti plenar iclasını keçirib. İclas parlamentin spikeri Oktay Əsədovun deputatları və Azərbaycan xalqının Novruz təbriki ilə başlayıb. Milli Məclisin martın 17-sindəki plenar iclasında Başnazir Artur Rəsizadə hökumətin illi hesabatını təqdim edib. Başnazir bildirib ki, ötən il qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə çatılıb.
Ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxslərin sayı 33% azalıb. Bir ailəyə düşən sosial yardım 149 manat olub. 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi mənzillə təmin edilib. Bu istiqamətdə 650 milyon manatdan artıq maliyyə xərclənib.
Başnazir qeyd edib ki, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına real sektorda layihələr maliyyələşdirilib.
Sahibkarlara 290 milyon manat kredit verilib, 39-20 müəssisə yaradılıb. Ötən il 3-cü dövlət proqramı qəbul edilib. Əvvəlki proqramlar səbəbindən regionlarda çoxlu sayda istehsal müəssisələri, sənaye parkları yaradılıb. Təmir tikinti işləri aparılıb. Regionların inkişafına 4,5 milyon manat yönəldilib. 2014-cü ildə ölkədə 230-dan çox sənaye müəssisəsi açılıb.
Artur Əsizadə neft-qaz sektoruna da toxunub, bildirir ki, Cənub qaz dəhlizi TAP
Startup kimi layihələr uzun illər ölkənin iqtisadi maraqlarına və xalqın rifahına xidmət edəcək. Başnazir qeyd edib ki, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına nəzərdə tutulan layihələrə 47 milyon manat ayrılıb. Dağlı Qarabağ münaqişəsinə diqqət çəkən Artur Əsizadə danışıqların ötən ildə heç bir nəticə vermədiyini təəssüfləndirici hal olduğunu vurğulayıb.
Ermənistanın tutduğu mövqə status quo-nun saxlanmasına, məsələnin həllinin qeyri-müəyyən vaxta uzadılmasına səbəb olur. Son zamanlar hərbçilərimizin erməni silahlı birləşmələrinin təxribatlarına verdiyi tutarlı cavablar Azərbaycan ordusunun böyük gücünün olmasına əyani sübutdur.
Başnazirin çıxışından sonra deputatlar hesabat ətrafında müzakirələr aparıblar. Deputat Eldar İbrahimov bildirib ki, 2014-cü ildə ölkədə kənd təsərrüfatı sayəsində 5,2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub. Meyvə tərəvəz ixracı ötən ilə nisbətən azalıb. Bu o deməkdir ki, neftdən əldə olunan gəlirlər qeyri-neft sektoruna, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilir. Deputat onu da qeyd edib ki, həllini gözləyən bəzi məsələlər var. O ölkəyə geni modifikasiya olunmuş məhsulların idxalına ciddi nəzarət edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Deputat Əli Məsimli manatın devalvasiyası məsələsinə toxunub. Trendin məlumatına görə o bildirib ki, devalvasiya Azərbaycanda yeni situasiya yaratdığına görə hökumət çox güman ki, bu istiqamətdə tədbirlər paketi hazırlayır və paketdə bəzi məqamları vacib saydığını qeyd edir. Əli Məsimli paketdən neftin aşağı qiymət səviyyəsində və dolların bağlaşdığı bir vaxtda iqtisadi siyasətdə nəzərdə tutulan dəyişikliklər dollarla alınan kreditlərin taleyinə aydınlığı gətirilməsini təklif edib. Devalvasiyanın müsbət tərəflərinin də olduğunu deyən Əli Məsimli qeyd edib ki, əgər hökumət yaxın 8-9 ay ərzində müsbət şansdan istifadə etsə, itkiləri minimuma endirmək mümkün olacaq. Zahid Oruç isə devalvasiyanın yaradacağı inflyasiyanın səviyyəsinə diqqət yetirməyi vacib sayıb. O qeyd edib ki, devalvasiya özünün 10% qədərində inflyasiya yaradacaq. Deputat bildirib ki, hökumət kəskin devalvasiyadan sonrakı addımları atmalıdır.
O da nədən ibarətdir? Biz büdcəyə yenidən baxmalıyıq. Gömrük rüsumları, vergi dərəcələri, bank faizləri yönündə addımlar atmaq lazımdır ki, təbii iqtisadi metodlarla bu qiymətləri qoruyaq. Təbii ki, ajitaj qiymətləri hələ ki, indi məhsulların üzərindədir. Baxmayaq ki, dollarla gələn mallar hələ bu qədər deyil. Amma əminəm ki, sonrakı dövrdə bizim hökumət tərəfindən atılan addımlar qiymət artımının qarşısını alacaq.
APA-nın məlumatına görə deputat İqbal Ağazadə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatın fərqli doktrinasını hazırlamalıdır. O hesab edir ki, kənd təsərrüfatı istehsalçılar üçün həvəsləndirici addımlar atılmalıdır.
Dünya praktikasına görə xaricə məhsulunu çıxartmaq istəyənlər üçün ayrıca stimullaşdırıcı addımlar atılır. Məsələn, 18%-li ƏDV-nin 3 ay sonra ödənilməsi məsələsinin tətbiqi həm yerli bazarın təminatı baxımından, həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazara çıxarılmasına təkan verə bilər.
Deputat Musa Quliyev isə Qarabağ əlillərinin pensiyası məsələsinə toxunub. APA-nın məlumatına görə deputat bildirib ki, pensiya sığorta sisteminə keçid zamanı bəzi uyğunsuzluqlar yaranıb.
Hansı Qarabağ əhalinin 5 illik əmək stajı var idi, onlar pensiya alırlar. 5 il stajı olmayanlar isə pensiya yox, müavinət alırlar. Bu müavinət 60 manat məbləğindədir. Stajı az olan Qarabağ əhalilərinə verilən müavinətin də minimum pensiya həddinə çatdırılmasını təklif edirəm.
Müzakirələr zamanı deputat Fazil Mustafa müəllimlərin əmək haqqının 33% artımı ilə bağlı bu il yanvarın birindən qüvvəyə minən sərəncamdan danışıb. O, həmçinin icbari sığortanın tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul etməyin vaxtının çatdığını qeyd edib. Deputat bildirib ki, bunun olmaması əhalinin az təminatlı hissəsinin büdcəsindən sağlamlıq xərclərinə böyük vəsaitin ayrılmasına gətirib çıxarır. Fazil Mustafa bugün qeyd olunan ilaxır çərşənbə ilə bağlı fikirlərini bildirib.
Apağa nəsə qoya biləcək əşsər adamların hasarları hündür olduğuna görə, darvazaları çox kilitli olduğuna görə, bu papaqlar daha çox o qapılara atılır ki, ora keçmək mümkün olur, hasardan bunu atmaq mümkün olur. Bu təbəqədə kimlərdir? Müəllimlərdir, həkimlərdir, işsizlərdir. İndi əsas hesabatda bu məsələ müzakirə olunmalıdır ki, bu papağın içini bu təbəqədən olan insanlar nə ilə dolduracaqlar?
Deputat əhalinin az təminatlı qisminin Novruz bayramını layiqincə keçirə bilməməsi fikrinə spiker Oktay Əsədov və deputat Siyavuş Novruzovun cavabı belə olub.
Milli mentalitetə toxunan məsələ kim dedin siz üzərində? Hasarlar hündür, papaq getmir. Vaxtilə bacadan da papaq atırdılar. Onda heç hasar da lazımdır. Bir. İkinci, narahat olma. Hansı qəbə papaq atsın, mən inanmıram ki, sənin papağın boş gəlsin.
Belə bir gündə mənə səhv edən respir tənqidə də o qədər geniş ehtiyac qalmır. Bir də səs verək, qəbul eləyək, Fazil müəllim də getsin papağını açsın. Sağ olun.
Hökumətin 2014-cü il hesabatı səsə qoyularaq qəbul edilib.
Hökumətin hesabatından sonra Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov deyib ki, ilin sonuna kimi manatın məzənnəsində ciddi dəyişiklik olmayacaq. Ancaq onu qeyd edək ki, Elman Rüstəmov bu yaxınlarda eyni ilə belə demişdi AzTV-yə. Ondan cəmi 3 gün sonra manat dollara nisbətən 33,5% dəyərdən salındı. Başnazir Artur Rəsizadə Tanap Qaz Kəməri layihəsinin adını çəkdi. Bugün bu kəmər layihəsinin reallaşmasında əlamətdar gündür. İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti Tanap Qaz Kəmərinin təməl qoyma mərasimində iştirak etmək üçün martın 17-sində bugün Türkiyəyə gedib. Bugün elə təməl qoyma mərasimi keçirilib. Bu kəmərlə Azərbaycan qazı Gürcüstana, Türkiyəyə, oradan Yunanıstana, Balqarıstana, Albaniyaya və İtaliyaya ötürüləcək. Tanap layihəsi ilə ildə 16 milyard kubmetr qaz nəqli nəzərdə tutulur. Bunun 10 milyardı Avropaya, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə veriləcək. Kəmərin 2018-ci ildə istismara verilməsi planlaşdırılır. Layihənin dəyəri 11 milyard dollardır. Layihədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payı 58%, Türkiyənin Botaş Şirkətinin payı 30%, BP-nin payı isə 12%-dir. Hökumətin hesabatını Milli Məclis qəbul etdi. Hökumətin işi qənaətbəxş hesab olundu. İndi görək dinləyicilərimiz dolayı da olsa bu suala cavablarında vəziyyəti qənaətbəxş hesab edirlərmi? Sualı xatırladım. Bayram əhvalınız necədir? Qarşıdakı bir ildən nəyi gözləyirsiniz? Cavablardan bəzilərini oxuyum. Harun Sadiqli yazır ki, ölkədə açılan milyon nəfərli iş yerlərindən birinin də mənə nəsib olmasını gözləyəcəm. Nərgiz Həsənova yazır ki, hər şey əladır. Əslində bu şəraiti dövlət bizim üçün yaratmasa da Allah canlarını sağ eləsin, ailəmiz yaradır. Bugün bütün günü bayram edəcəm, qarşıdakı bir ildə dolların düşməsini, manatın dəyərinin qalxmağını gözləyəcəm. Ancaq bundan sonra xa-xa-xa yazıb. Dinləyicimiz, bunlar Facebookda olan cavablardır. Miri Xamiyev yazır ki, əziz bu şərhi oxuyanlar, hamınızı torpağın oyanması, təbiətin canlanması, il axır çərşənbənin baharın gəlməsini müjdələməyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamıya ruzi bərəkət, bol nemət arzu edirəm. Dinləyicimizə təşəkkür edirik, biz də bölüşürük. Gülgəz Hüseynova yazır, bayramınız mübarək, qarşıdan gələn ildən elgisiz, zaursuz, xoşqədəmsiz efir gözləyirəm. Aysel yazır, salam hamınızın bayramını təbrik edirəm, Azadlıq Radiosunun kollektivini xeyirli gəlsin, mən xoşbəxt ailə cansağlığı. Tariyel Abdullayev yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqı nə bayramı, nə Novruzu, nə çərşənbəni gözləmir. Bir sözlə, xalq bayram dərdində deyil. Xalqın bir dərdi var, o da ayın axırı olsun, maaşını alsın, banka dollarla olan borcunu ödəsin, yenidən borca düşsün. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Bugün martın 17-sində hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edib. Az sonra.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live davam edir. Hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edib. Martın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəməsində müdafiə tərəfi hakim Rasim Sadıqovun sədrliyinə etiraz edib. Ancaq İntiqam Əliyevin özü bu barədə deyib. Düzü bu cür proseslərdə hakimin kimliyi onsuz da əhəmiyyət daşımır, çünki siz siyasi sifariş yerinə yetirirsiniz. Müdafiə tərəfi hakimin sədrinə etiraz eləsə də, digər hakimlər bu etirazı əsassız sayıblar.
Martın 17-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquqşünas İntiqam Əliyev məhkəməsi davam edib. Proses başlayan kimi İntiqam Əliyev üzünü zaldakılara tutub, ötən prosesdə zərər çəkənlərin zaldakıların ünvanına dedikləri təhqirici sözlərə görə onlardan üzr istəyib. Daha sonra müdafiə tərəfi prosesə sədrlik edən hakimə etirazla bağlı vəsatət qaldırıblar. İntiqam Əliyev hakimi qərəzli olmaqda günahlandırıb.
Proses boyu dəfələrlə vəsatət qaldırmışıq. Müdafiəni təşkil etmək üçün sənədlərə ehtiyac olduğunu vurğulamışıq. Siz isə bütün bu vəsadətləri və ya əsasız saymışsınız, ya da baxılmamış saxlamışsınız. Ötən prosesdə çəkişmə prinsipini pozaraq prosesə müdaxilə etmişsiniz. Bütün bunlar sizin qərəzinizdən xəbər verir. Ötən prosesdə baş verənlər bir təxribat idi və hesab edirəm ki, siz də bu təxribatın içindəsiniz. Çünki prosesi yarımçıq kəssiz və yəqin ki, kimlərləsə məsləhətləşməyə getdiniz. Siz heç bir halda, xüsusən də zərər çəkən müdafiəçi kimi davrana bilməzsiniz. Bütün bunlara görə hesab edirəm ki, bu prosesə sədrlik edə bilməzsiniz. Düzü, bu cür proseslərdə hakimin kimliyi onsuz da o qədər də əhəmiyyət daşımır. Çünki siz siyasi sifariş yerinə yetirirsiniz. Elə bu da bir səbəbdir ki, mən sizə etiraz edirəm.
Prosesdə zərər çəkən Əfsanə Orucova ifadəsini davam etdirdi. Müdafiə tərəfinin əksər suallarını bircə sözlə cavablandırdı. Xatırlamıram. İntiqam Əliyev hakimə müraciət edərək ümumiyyətlə zərər çəkən ifadəsinə ehtiyac olmadığını bildirdi.
Özüm əvvəllər dəfələrlə prosesdə müdafiəçi olmuşam. Hər dəfə düşünürdüm ki, siyasi məhbuslar niyə öz günahsızlıqlarını bu qədər enerji, əsəb sərf edərək sübut etməyə çalışırlar. Axı hər kəsə hər şey aydındır. Məsələn, Əvəz Zeynalı niyə sübut etməyə çalışırdı ki, heç kimi şantaj etməyib və ya İlkin Rüstəmzadə niyə enerjisini ona sərf edirdi ki, hamını heykəli təhqir etmədiyinə inandırsın? Dindar niyə sübut edirdi ki, narkotik maddə istifadə etmir və ya sairə? İndi də mənə ictimaiyyətdə mesajlar çatır ki, onlara hər şey bəllidir. Yəni, niyə həbs olunduğumu bilirlər. Mənim üçün də əsas budur. Siz məhkəmə olaraq mənim üçün maraqlı deyilsiniz. Sizin üçün hər şeyi prokuror düzüb qoşub artıq. Ona görə də düşünürəm ki, zərər çəkənlərə suallara davam etdirməyə ehtiyac yoxdur. Əfsanə Orucova bacısının əməllərinin qurbanıdır.
Bundan sonra müdafiə tərəfi Əfsanə Orucovaya sualları dayandırıb, prosesdə sonuncu zərər çəkən olan Gülnar Mehdiyeva isə səhhəti ilə bağlı prosesdə iştirak etməyib. Zərər çəkən Gülşən Orucova çıxış üçün hakimdən icazə istədi və mediada şəkillərinin yayılması haqqında məlumatların verilməsini İntiqam Əliyevin təşəbbüsü adlandırdı. Bildirdi ki, əlində İntiqam Əliyevin pulları mənimsəməsi ilə bağlı faktlar var və mediada haqqında yazıldıqca o da bu faktlardan istifadə edəcək. Məhkəməyə İntiqam Əliyevlə onun həbsindən 2-3 gün əvvəl elektron yazışmasını təqdim etdi. Həmin yazışmada İntiqam Əliyev ondan sənədləri, layihə maaşları ilə bağlı cədvəlləri qaydaya salmış. Müdafiə tərəfi isə bir daha məhkəmədə vəsatət qaldıraraq İntiqam Əliyev və məxsus kompüterləri, sənədləri istədilər. Bildirdilər ki, bunlar olduğu halda onlar yazışmalar, layihə daxili ödəmələrlə bağlı istənilən ittihamın əksini sübut edə bilərlər. Hakim vəkillərin sənədlərin dəqiq adları da göstərilən vəsatəti təmin etdi və bildirdi ki, siyahı istintaq orqanına göndəriləcək ki, həmin sənədlər müdafiə tərəfinə verilsin. Vəkillərin daha bir vəsatəti qrant layihələrinin qeydiyyatı ilə bağlı oldu. Vəkil Şəhla Hümbətova məhkəməyə sənədlər təqdim etdi. Bildirdi ki, hazırda Ədliyyə Nazirliyi qrant layihələrinin qeydiyyatı ilə bağlı reyster cədvəlini saytdan çıxarıb. Amma məhkəməyə təqdim olunan sənədlərdə ittihamda qeydiyyatdan keçirilmədiyi iddia olunan qrant layihələrinin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməsi sübut olunur. Bu vəsatətlə bağlı çıxışında İntiqam Əliyev Ədliyyə Nazirliyini qrant layihələr sistemini dağıtmaqda ittiham etdi.
Biz hər dəfə deyirik ki, vətəndaş cəmiyyətinə dəstək verən təşkilatlarla bağlı ittihamlar saxtadır və bunda dövlət müəssisələrinin də əli var. Bütün bu təşkilatlara qarşı ittihamlar Ədliyyə Nazirliyinin əli ilə qaldırılır. Əslində isə bu layihələrin qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı sistemi nazirlik dağıdıb.
Dövlət ittihamçısı bu vəsatətə münasibət bildirmək üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Hakim növbəti prosesi martın 31-nə təyin edib. İntiqam Əliyev vergidən yayınma vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə 119 min manat vəsait Gülşən Orucovanın bacısı Əfsanə Orucovanın bank hesabına köçürülüb. Bacıların həmin vəsatəti bankdan çıxarıb İntiqam Əliyevə verdikləri iddia olunur. Qarşı tərəf bu iddianı rədd edir və bunu sübut edən hər hansı faktın olmadığını deyir. Vəkillər həmin pulların hesabdan çıxarılıb-çıxarılmaması ilə bağlı bank məlumatlarının tələb olunmasını vacib sayırlar. Beynəlxalq qurumlar İntiqam Əliyevin həbsini siyasi motivli sayır.
Bu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin məhkəməsindən reportajı idi. Son iki gündə başqa bir kriminal hadisə ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Yayılan videoda iki oğlan bir qızı, bir qadını döyür, maşından çıxarıb döyür. Sonra media məlumat yaydı ki, həmin döyülən qadın Xəzər Universitetinin təhsilçisi Hamlet İsaxanının qızıdır. Sual yaranırdı ki, həmin qızı niyə döyürdülər, döyənləri sonra məhkəmə niyə sərbəst buraxdı? Hələlik də olsa, ancaq sərbəst buraxdı. Bir az sonra Hamlet İsaxanlı bildirdi ki, o hazırda xaricdədir, ancaq o qızının döyülməsi faktını təksib elədi. Ancaq Hamlet İsaxanlının dediyini də az sonra prokurorluq təksib elədi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhkəmə Hamlet İsaxanının qızını Ülkər İsayevanı döyənləri niyə sərbəst buraxır? Hakim deyir ki, Ülkər İsayevanı dindirmişəm, heç bir şikayət olmayıb, o bildirib ki, döyülməmişəm, sadəcə müqavimət göstərdim, onlar da məni sakitləşdirib evə apardılar. Bu, müəmmalı hadisənin təfərrüatları barədə reportaja qulaq asaq.
Sosial şəbəkələrdə iki gənc oğlanın bir qızı Bentley markalı avtomobildən yerə salaraq sürməsi və ona zor tətbiq etməsi haqda video görüntü yayımlanıb. Martın 16-sında YouTube-a yerləşdirilən görüntülərin təhlükəsizlik kameraları tərəfindən çəkildiyi və ayın 8-dən 9-una keçən gecə baş verdiyi bildirilir. Müsavat.com saytına daxil olan məlumata görə döyülən Xəzər Universitetinin rektoru Hamled İsaxanlının qızı Ülkər Üsəyevadır. Məlumata əsasən onu döyənlər isə Bakı sakinləri olan Zaharova Elin Məmmədov qardaşlarıdır. APA TV-nin adını çəkmədiyi mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə, Elm və Zahar Məmmədov qardaşları ilə Ülkər Üsəyeva yaxın tanış olublar. Məlumata görə hadisə 8 mart hərdiyəsi üstündə baş verib.
Bayram günü qardaşlarla Ülkər İsayevanın sözləri çəp gəlib. Onlar Ülkər İsayevanı Azadlıq prospekti ilə Üzeyir Hacıbəyov küçəsinin kəsişməsində özlərini məxsus avtomobildən çıxararaq bir neçə dəfə döyüblər. Döyülmə görüntüləri Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsiz şəhər kameraları tərəfindən də qeydə alınıb. Hadisə iştirakçıları polisə dəvət olunub. Toplanmış materiallar Bakı şəhər baş polis idarəsinə göndərilib. Burada Ülkər İsayeva baş vermiş hadisə ilə bağlı izahat yazmaqdan imtina edib. O, qardaşlardan biri ilə dostluq münasibətlərində olduğunu deyib və şikayətçi olmadığını bildirib. Bəzi dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra tərəflər sərbəst buraxılıblar.
APA TV-nin məlumatına görə martın 12-sində isə hadisə iştirakçıları Bakı şəhər prokurorluğuna dəvət olunublar. Həmin gün qardaşlardan biri Zahar Məmmədov saxlanıb və ona qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hamlet Xanlı Azvisiona açıqlamasında qızının döyülməsinin yalan olduğunu deyib. Mən indi xaricdəyəm, yazılanların hamısı yalandır, axmaq məlumatlardır. Bu dəqiqə qızım Ülkərlə danışmışam. O yaxşıdır, heç bir problemi yoxdur. Statın sonu. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində faktı təsdiqləyib.
Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və istintaq aparılır. Martın 14-də hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsə həmin maddə ilə nəzərdə tutulan ittiham elan edilib. Ülkər İsayevanın döyülməsində təqsirkar bilinən hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat verilib. Xətai rayon məhkəməsinin çıxardığı qərarə əsasən Zaur və Elin Məmmədov qardaşları məhkəmə zalından azad ediliblər.
APA TV-nin əldə etdiyi məlumata görə Ülkər İsayevanı döyən qardaşların atası Muxtar Məmmədov keçmiş hakim olub. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə qardaşlar haqqında həbs qərarının seçilməməsində ataları Muxtar Məmmədovun rolu olub. Xətai rayon məhkəməsinin hakimi Raziyə Ataşova isə Argumentaza müsahibəsində bu cür iddiaları yalanlayıb.
Mən sadəcə iddianın təmini tədbiri barədə məsələyə münasibət bildirmişəm. İstintaq hələ də yekunlaşmayıb. Fakt varsa cinayət sübuta yetiriləcək. Hazırda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işə baxılır. Nəticəni gözləsəniz daha yaxşı olar. O ki qaldı Ülkər İsayevaya, onu dindirmişəm və heç bir şikayəti olmayıb. O bildirib ki, döyülməmişəm. Sadəcə müqavimət göstərdim, onlar da məni sakitləşdirib evə apardılar. Yəni, o döyülmə faktını qəbul etmir. Biz də tərəfləri dindirib, məhkəmə başlayana qədər onları sərbəst buraxmaq barədə qərar qəbul etmişik.
Martın 17-sində axşam saatlarında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində qardaşlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı prokurorluğun protestinə baxılıb. Məhkəmə qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb.
Məhkəmədən ətraflı məlumat olan kimi diqqətinizə çatdıracaq ki, burada əsas olan onun kimin qızı olması yox, qadına qarşı zorakılıq, istintaqın ona mümkün təzyiqi və bu kimi problemlərdir. İndeks 10 Censorship təşkilatı hesabat yayıb, orada deyilir ki, Azərbaycan Avropa oyunları kimi tədbirlər keçirtməklə öz imicini təmizləmək istəyir. Həbsdə olan insan haqları müdafiəçilərinin həbsi onlara təzyiqlər məsələsini ört-basdır etmək üçün Qərb mətbuatının icmalında nələr deyilir? Ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Bakıda əhval necədir? Müxbirimiz xəbər verir ki, yalnız bir şey pulsuzdur, o da tonqalın üstündən tullanmaq. Bakıda ilin axır çərşənbəsi barədə reportajın mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Reportajı oradan Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Bir daha bayramınız mübarək.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nəyə borcaların nə demək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da, ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir, bu başqa mövzudur. Bəs görəsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarım Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim, məsələn. Bu yer tutacağı yerdə. Bu problemdir. İkinci son misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada. 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuzuydu, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu da sərfəlidir həm də. Və istədik də yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən, kitabların körlənməsindən qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış falan nə qədər inkişaf eləyib? Müşahidələrin nə deyir?
Demək olar inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni tutaq ki, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Belə əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedib dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta kitabın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Üsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç birinə verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəyisə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Nəinki elektron variantda. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur oluram, onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir yanda ki, kitabxanalarda varsa, bunu əldə eləmək daha asandır. Mən ki, elektron variantda, sonra bank, nə bilim, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu, biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda bir olma qoyulmayıb deyə, o, biraz çətin əmələ gəlir. Budur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələr təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün, elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovun dediyinə görə bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış, yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saratı yazsanız, görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan uzaq xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni, knopkanı, xüsus xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloqu və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaların, kitabxana informasiya seçlərinin avtomatlaşdırılmasına bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kəmalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur, elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki, dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə, çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir, yəni onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabının satılması. Yəni bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun yəni artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Kitabım Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin həm təhlifi, həm intellektual resurslarının inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərclənməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı, çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəsi maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sahəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab edir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər yedik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay şahadatlı gündə tabanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əkənlər biz ölməsin! Vətənlərdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb. Hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzənin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poeti Salome Benidze, Romlis Krebulitsev.
Salome Benidze müasir gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəklində daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəqləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatlarıdır. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomədən qansqovid sıxıb zor köniyat ert elektronul can.
Salomədən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıkları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.c internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükanının təsisçilərindən Paata Sirviladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyət daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetinin aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.c saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Paata Sirbiladze elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki, bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, Gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klasik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klasik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Paata Sirbuladzenin sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminatı qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Zviyat Kvaraçxeliya deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Zviyat Kvaraçxeliya hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqamsa odur ki, nəşrlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşrlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Zviyat Kvaraçxeliya qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor Gürcü nəşrlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər Gürcü nəşrlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Artanucci və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün Gürcü oxucusuna Artanucci nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəmsiz öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarotunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Füsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Serob Xaçatryan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008-ci oktagorcəlim.
2008-ci ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazon'dan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi, sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bugün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazon'da çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymətə almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhifələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkliyi olur.
Şat harmar qorxdik.
Serob Xaçatryan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazon'dan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da, universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
I think an Arsenal of
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google'un Google Books'unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz isə daha çox erməni dilində nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook-u, nə də Google'un Google Books'u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə bu şirkətlər asaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalıb. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əlçatan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asılı deyil. İri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holding nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holding-də kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armen Maritrosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağı mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcarar nə nimək?
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun üç xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Cenzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayır. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanın yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıqamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.